Sapienza? Son nibdew. Hemm xi korrezzjonijiet tal-minuti tal-aħħara. Mela, niġu għal-laqgħa tal-lum. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tal-kumitat għal din il-laqgħa tal-lum li hija naħseb storika għal żewġ raġunijiet. L-ewwel qed huwa l-ewwel live video streaming ta' seduta tal-Parlament, ta' kumitat tal-Parlament uffiċjali. Dal-kumitat diġà kellu l-ewwel seduta ta' video live streaming imma test. Illum hija l-ewwel seduta uffiċjali li qed tkun video streamed live fuq l-internet. Huwa mezz kif ħob ngħid ta' kif iġib il-Parlament eqreb lil il-poplu huwa pass importanti. Ma naħseb hija storika wkoll għax wara snin twal dan il-Parlament fuq bażi parlamentari se jkun qed jiddiskuti. Liġi abbozza liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Naħseb l-aħħar li l-Parlament kienet jiddiskuti b'mod uffiċjali, mhux ġi preżentat rapport laqas jiddiskuti. Naħseb kien ir-rapport Galdes 94-95 jekk minisja jiżbal. Allura wara tant snin naħseb hija xi ħaġa storika li dal-Parlament se jkun qed jiddiskuti dal-abbozza liġi. Dal-abbozza liġi kif tafu, huwa l-abbozz li draftjajt. Li draftjajt jiena ippreżentajt bħala Private Members Motion. Xtaqt li jkun hemm xi tip ta' konsultazzjoni pubblika, wiesa kemm jista' jkun, u nispera li din laqgħa tiswa mhux biss biex ovvjament aħna stidinna nies li huma involuti direttament ma' dan il-qasam, imma wkoll li isservi biex tisparkja. Biex tisparkja dibattitu usa fis-soċjetà ċivili. Din hija liġi naħseb kollha naqblu hija liġi importanti u hija noqqas fis-sistema tagħna. Nittama li nimxu u jkonna xi tip ta' leġiżlazzjoni in place. U allura lek ħassejt il-kumitat ħass li dan il-kumitat li allura qed jiddiskuti il-konsolidazzjoni, il-kontifikazzjoni u riformi tal-liġijiet ta' Malta. Ħassejna li għandna kif iddiskutejna wkoll liġijiet kriminali, liġijiet amministrattivi, għamilna ħejjejna. Kodiċi amministrattiv li jinsab issa preżentat qudiem il-Parlament. Iddiskutejna wkoll il-liġijiet elettorali, il-konsolidazzjoni tal-liġijiet elettorali. Iddiskutejna wkoll qed niddiskutu il-liġijiet kummerċjali wkoll u dan l-abbozza liġi jiena narah il-kumitat jikkonsidrah li jidħol fl-ambitu tal-liġijiet elettorali u dwar il-partiti politiċi. Ġifieri, pereżempju l-Ingilterra għandhom Political Parties General Elections, Political Parties and Referenda Act. Li għat li jiġbor fih materi relatati ma' partiti politiċi appuntu elezzjoni ġenerali u referenda. U dan il-kumitat qed jara kif l-iktar minn 400 liġi ta' Malta li għandna nippruvaw nikkonsolidaw jew nikkodifikaw minġibhom flimkien biex tagħmel iktar ordni. F'dal każ hija leġiżlazzjoni ġdida li però tista' tiġi nkwadrata wkoll fil-kuntest ta' liġijiet elettorali li diġi għandna f'pajjiżna. Allora, stidinna ovvjament rappresentanti ta' tliet partiti, imma stidinna wkoll, pereżempju, persuni li servew bħala Peter Darmani li serve bħala ex teżorier u allura għandu esperjenza f'dan il-qasam, Michael Falzon, illi naf li jieħu interess, ex ministru, illi naf li jieħu interess f'dan il-qasam u riċentement kitab artiklu tajjeb ħafna wkoll dwar dan is-suġġett. Kif? U ex segretarju informazzjoni, Merlu Skolejra Preka li hija ex segretarju ġenerali u ċek mer. Tal-Partit Laburista, professor Kenneth Wayne, illi b'mod partikolari riċentement Max Ganado kitab artiklu. Sidinna l-Max Ganado, però ma setax jattendi minħabba impenji oħra. Kitab artiklu interessanti ħafna dwar dan is-suġġett, kif din it-tip ta' leġiżlazzjoni tista' tidħol flad dwar il-voluntary organizations. U għal-accident, professor Wayne, jiena ħankun onest iktar nara tidħol fil-liġijiet elettorali, però fimtu wkoll il-punt li għamel. Max Ganado li huwa naħseb wieħed mill-aħjar l-aqwa mħuħ legali għandna f'pajjiżna jekk mhux addirittura lilin ukoll. Naħseb illi l-iskop ta' dak l-artiklu li kiteb Georg. Fil-fatt nilqa' Georg Sapjano wkoll magħna li wkoll kiteb u ħanteress fuq dan is-suġġett persi l-abbozza li jiġi wkoll fih parti li tirregola l-infiq tal-kandidati fl-elezzjoni ġenerali u naf li Georg. L-avukat Gerg Sapjano wkoll kien kiteb uħan teress dwar is-suġġett. Xtaqt ukoll nara il-veduti tiegħu. Ovvjament ikolna opportunità nagħmlu iktar laqgħat kif kellna fuq suġġetti oħrajn, però ovvjament nixtieq issa ngħaddi biex nisma l-opinjoni ta'kom u l-feedback ta'kom dwar dan is-suġġett. Anna, hemm talba sabiex ikunaw filmati mill-mezzi tal-istampa, m'hemmx oġġezzjoni, ċek Franz. M'hemmx oġġezzjoni, allura hemm il-permess biex jistgħu jiffilmjaw l-ewwel parti ta' din is-seduta. Franz, soltu jiddejja, fejti bejgħu hemm il-medja, Franz, joqgħod naqalura, allura tarħan, iċċek.
Li hemm xi media nagħtihom il-lista fejn inkunu.
Forsi, ma nafx. Nibdew.
Bix problem.
His favorite song.
I had a dream.
We didn't mention your favorite song too, no matter.
No, I
had a dream.
Forsi, nibdew minnek, Professor Wayne. Biex wieħed jibda jidħol peress li hemm diġà jeżisti l-adwar l-organizzazzjoni volontari, jiena naraq suġġett sui ġeneris, ġifieri l-partiti politiċi u ftit sui ġeneris. U fil-fatt ħafna mill-pajjiżi għandhom ovvjament leġiżlazzjoni sui ġeneris. Però ma nafx nibda biex nisma' l-veduti tiegħek dwar is-suġġett.
Le, il-mod kif inhi kif il-liġi tiddefinixxi għaqda volontarja vuol diri tikkaverja l-partiti politiċi naħseb illi minn dan l-att, ma nasibx li hemm xi dubju, u nasib dak kien il-punt li għamel Dr. Ganado fil-kontribut tiegħu fil-medja dikinhar. Għaliex fost l-areas kollha illi tindika speċifikament bordiri il-liġi jaqgħu ċertament il-partiti. Issa, teknikament bordiri m'hemm nibda raġuni għaliex il-partiti politiċi m'għandhomx jinkitbu bħala għadiet volontari u jitlu bħala enrolled mal-kummissarju. Anzi, il-liġi tagħti din it-tip ta' dispożizzjoni. Però rridu niftakru n-natura tal-liġi. Il-natura tal-liġi, vuol diri il-Voluntary Organizations Act ta' 2007 hija, illi mhijiex mandatorja illi għaqda volontarja jew xi assoċjazzjoni volontarja tirreġistra mal-kummissarju. Vuol diri tħalli fid-diskrezzjoni ta' l-qdiet infushom jekk iridux jitolbu jibdew il-proċeduri biex ikunu enrolled jew le. Vuol diri għalkemm hemm dik il-liġi, l-qdiet politiċi, il-partiti politiċi mhumiex marbutin bil-fors illi huma jirreġistraw mal-kummissarju għaliex ir-reġistrazzjoni hija optional għall-organizzazzjonijiet kollha. Vuol diri jiena hawnhekk għal-punt li għamilt ma' Max kien, illi fil-fatt jekk inti tapplika dik il-liġi, il-partiti politiċi ikollhom diskrezzjoni jekk jixtiequx jirreġistraw jew le. Tibqa' dik it-tip ta'
hija problema.
Illi hija problema. Għaliex kif inhi bħalissa jiena l-opinjoni tiegħi diġà għamilta bordiri bħala riżultat anki tal-esperjenza tal-liġi kif inħadmet mid-2007 law, jien naħseb li mhix idea tajba li ma tkunx mandatorja, naħseb li għandha tkun mandatorja għaliex. Ma hemmx sens illi għadha volontarja ikollha diskrezzjoni jekk tkunx
inti qed tgħid l-qdiet volontarji kollha jew qed tirrefer speċifikament għall-partiti issa.
Le, l-qdiet volontarji kollha l-ebda qda volontarja mi kostretta illi tkun enrolled mal-kummissarju. Il-liġi mhix magħmul hekk, il-liġi li tajt huwa illi jekk inti ma tkunx iskritt mal-kummissarju, mhux suppost li inti kollok aċċess ta' fondi pubbliċi illi ġejjin vuol diri mill-istat jew mill-gwerin tal-ebda kwalità. Vuol diri suppost illi dik il-proviżjoni fil-liġi hija x'taqbad tajt hija an inducement biex għaqda volontarja tenrolja. Però ovvjament jrid ikun il-każ ukoll li dik il-proviżjoni titħaddem b'mod konsistenti. Vuol diri hemm żewġ.
Qabel inkomplu, ħalli żaqsi domanda prattika bażikament. Għad kien hemm xi partit politiku li enrolja ma.
No, le, s'issa qatt ma kellna l-ebda partit li applika.
U allura jekk jiena inħobb ngħid political parties għandhom most unregulated bodies qed mort iżluha. Għaliex għax jekk inti tħalli xi ħaġa diskrezzjonarja jekk tinkiti bxie u le, ovvjament.
Dak kien il-punt li għamilt ma' Max ukoll, li hija diskrezzjonarja, vuol dire partit politiku jista jew ma jistax. Jekk lan huwa il-partiti politiċi vuol dire tkun xi ħaġa mandatorja li huma jkunu trasparenti f'dan il-mod, vuol dire ċertament il-liġi tal-laqdiet volontarji din it doesn't fulfill this condition.
Ovvjament wieħed japprezza natura sui generis ħafna. Ta' partit politiku, ġifiri vera għandu elementi ta' volontarja, però mbagħad għandu elementi sui generis, ġifiri partit politiku l-iskop tiegħu huwa li jeleġġi deputati f'Parlament. Ma nasibx li hemm aqda volontarja oħra li għandha l-istess skop.
Le, ma il-liġi tal-volontarjat, partit politiku, ma titkellix fuq partiti politiċi as such, imma titkellem mod iktar wiesa fuq il partiċipazzjoni politika, fis-sens li mhux bil-fors biex tkun politiku jew partit politiku jew moviment politiku trid tkun qed tikkontesta l-elezzjoni. Jekk l-għan tiegħek huwa għan politiku, inti taqa' within the parameters.
Hemmhekk jibdew lek id-diffikultajiet. Ġifieri kif ħadd toħloq distinzjoni bej lobby group pereżempju u partit politiku. Ġifieri f'terminu dal-lat jekk min isser żball.
Mhuwiex le, eżatt kif qed ngħid, vuol diri m'hemmx definit speċifikament partit politiku. Kwalunkwe organizzazzjoni li b'xi mod jew ieħor hija mdaħla fil-politika jew qed hemmhekk biex tippromovi d-demokrazija, hija miqjusa, vuol diri kif qed tgħid inti d-definizzjoni hija wiesa ħafna. Ħafna iktar wiesa minn partit politiku.
Issa nintervjeni b'żewġ prinċipji legali anke forsi anke reazzjoni tal-Professur Vejn naħseb. Hemm il-prinċipju legali kostituzzjonali li huwa tal-libertà ta' assoċjazzjoni, jiena nifhem li anki għall-laqdiet volontarji b'mod ġenerali għalhekk ma jkunx hemm l-obbligu assolut li għaqda tidħol b'xi forma ta' reġistrazzjoni għalkemm tista' tagħmel dak li jinduċi, għaliex il-prinċipju kostituzzjonali tal-libertà ta' assoċjazzjoni hija f'livell l-ogħla. Mbagħad hemm argument legali li jista' jkun ukoll parti mid-diskussjoni li ħata issa jpoġġi ħanajtek ma idea oħra fuq il-mejda, jekk wieħed jagħmilx regolamentazzjoni ta' partiti politiċi li ħaġa tajba li ssir f'kuntest ta' qdiet volontarji u hemm xi punti li jistgħu jikkonverġu, jew tagħmilhiex permezz ta' liġi ad hoc, u allura l-prinċipju legali hemm li jkun applikabbli. Wieħed hija ta' priorità ta' liġijiet, il-Kostituzzjoni ovvjament tipprevali fuq liġijiet oħra. Mbagħad għandek il-prinċipju li tista' dak li hu speċifiku jew speċjali tirregola liġi speċjali u liġi speċjali għal dak li tirregola u koll tipprevali mbagħad fuq liġi li tkun ta' natura aktar ġenerali. Dawn huma konsiderazzjonijiet ta' natura legali iktar
minn.
Le, naturalment opinjoni tiegħek fuq hekk ukoll.
Le, għax ifhimni, I mean li inti ġġal vuol diri organizzazzjonijiet li qegħdin jibbenefikaw minn public funding, qegħdin jiġbru l-flus minn in-nies, li inti tobbligom milli dawk ikunu trasparenti. Fil-mod kif imexxu
lilhom
infushom. L-ebda mod minti qed tirrestrinġilhom il-libertà tal-espressjoni, int sempliċement qed taċċerta li jkun hemm accountability. Illi l-flus li nataw lil dawn l-organizzazzjonijiet tal-skopijiet partikolari daw qegħdin jitwettqu mhux qegħdin jintużaw xi mod ieħor, dik hija diċċa xogħol. Ma narajx illi b'xi mod jew ieħor timpinġi fuq freedom of expression.
Jeli għalek semmejt li jistajkun hemm liġenzi speċjali.
Xtaqt ngħid kumment. Jiena segwej dak li qed jgħid Professur Wayne u anke dak li għal Dr. Ganado. Però jiena nħoss illi meta kienet saret il-liġi oriġinali dik tal-Voluntary Organizations, ġifieri Voluntary Organizations Act, fejn kien tirreġistra allura inti tista' tkun eligibbli għal ċertu għajnuniet, eċetera, qatt ma kellha f'moħħu qatt ma kien intenzjonat li tikkomprendi ġew fiha il-partiti politiċi. Għaliex? Għaliex il-kustjoni tal-partiti politiċi hija storja oħra. U jiena nemmen illi ma tistax tirregola il-partiti politiċi, ma tistax tirregola il-partiti politiċi u l-finanzjament tagħhom bl-istess mod li inti tirregola organizzazzjoni volontarji oħra. Żgur li le. Jiena nemmen u naħseb li hekk għandu jkun illi eventwalment aħna llum qed ngħidu li hemm lokal diskussjoni wieħed ma tieqa' sar ċerti konklużjonijiet. Però ovvjament eventwalment nemmen illi jekk se jkun hemm xi tip ta' liġi tirregola l-finanzjament din għandha tkun taħt il-kappa ta' liġi elettorali, żgur, dubjament, u tiġi wkoll regolata mill-kummissjoni responsabli għall-elezzjonijiet. Jena jekk nemmen li eventualment tisir ma nħoss illi għandna naqgħu aħna l-partiti taħt il-kummissarju responsabli għall-organizzazzjonijiet volontarji oħra. Okay, just punt proċedurali.
Kif qed jgħid, kif qed jgħid fost jien, forsi punt ta' kjarifika u warajk warajk professur Wayne u mbagħad l-Onorevoli Merlus kollega preka. Bażikament jiena naħseb l-ispirtu tal-attak għal Max Ganado kien fis-sens li jien naf kemm Max jemmen fil-proċess ta' konsolidazzjoni tal-liġijiet. U hemmhekk naqblu żgur għax kelli opportunità nitkellem ma' Dr. Ganado wkoll. Il-punt li qed jagħmel Ħosé u li naqbel miegħu perfettament huwa issa vera għandha tkun konsolidata, m'għandix titħalla waħda, però naħseb għandha tkun konsolidata f'kodiċi elettorali, kodiċi li jitratta l-elezzjonijiet, il-partiti politiċi u sema jir-referenda. Mhux fatt li regola organizzazzjoni volontarji, u hemm problema prattika ulterjuri. Għaliex? Għax l-organo li se jkun jinforza din il-liġi, jiena fil-abbozz li għamil jien, se jkun l-Electoral Commission. Jiena naħseb fil-prattika iktar tagħmel sens anke meta qist liġijiet oħra barra minn Malta fosthom liġijiet madwar l-Ewropa, iktar tagħmel sens li tkun il-Kummissjoni Elettorali li ovvjament għandha bżonn ristrutturar u sabiex ta' ġusta ruħa għal dan l-iżvilupp milli jkun il-Kummissarju dwar l-Volunteer Organizations Commissioner illi jinforza din il-liġi. U allura jiena naħseb illi l-organizzazzjoni volontarji kollha għandhom jitħallew ovvjament taħt din il-liġi. Imma l-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti u l-partiti politiċi tmur semaj taħt dan il-kodiċi elettorali biex ngħidlu hekk. Naħseb dak hu l-ispirtu li qed jgħid Ħosé u naħseb illi naqblu.
Jiena vordiri meta kont se nirrispondi, ma kontx se ngħid li ma naqbilx miegħu, ma kontx fil-fatt jiena ġejt hawnhekk biex nagħmel xi każ.
Le, għandha sul. Imma prof, importanti. Issa wara li nisma' l-Onorevoli Merlus, xtaqt imur għat-tieni pass. Għax naħseb li mill-esperjenza tagħkom tistgħu wkoll titfgħu dawl fuq dan il-proċess. L-Onorevoli Merlus kollega.
Grazie, Sir Chairman. Jiena rrid nagħmel enfasi fuq dak li fil-fatt għall-Onorevoli Ħosé Herrera. Assolutament il-partiti politiċi huma storja kompletament differenti minn laqdiet volontarji. Jiena naħseb li il-paragun jista' jkun biss li forsi il-partiti politiċi mad-dawra tagħhom hemm numru sostanzjali ta' volontira li jkun qed jagħtu kontribut ġifieri mingħajr ħlas finanzjarju. Imma hija llum il-partiti politiċi llum kif żviluppaw llum ilhom kważi corporations. U għandhom anke element ta' attività kummerċjali, ġifieri assolutament il-paragun dwar kif jistgħu kif huma regolati l-NGOs li jixtiequ jirregolaw irwieħhom. Għal kif tista' tirregola l-partiti, ma narax pa' assolutament paragun. U allura parti li anke fin-natura tagħhom stess ma narhom qatt li jistgħu jitlu fil-liġi tal-laqdiet mhux governattivi jew volontarji, bl-istess mod ukoll in-natura tagħhom hija żgur timmerita li taqata fi ħdan il-leġislazzjoni elettorali li għandna. Jekk mhux korsi anke hemm xi xorta ta' special law in terms how to be regulated. Imma definitely il-paragun mal-NGOs it falls very short fil-fema tiegħi. U allura laqas qatt ma nista' nara kif il-partiti politiċi eventualment jistgħu jkunu regolati kif huma regolati l-NGOs illum.
Jiġifieri ma inti qed tgħid għandha tkun liġi sui generis bħal din li għandna quddiemna, mbagħad eventwalment jiġifieri kif qed ngħidu tidħol mbagħad eventwalment fil-liġi elettorali.
Ekku, mhux le, m'għandekx paragun, għandek dak l-element jien anke l-element ta' attività kummerċjali hija li lin minn dawk li għamlu.
Mill-aspett volontarju.
L-NGOs, jiġifieri apparti mbagħad id-diversità ta' attività oħra li l-partiti politiċi ikollhom jagħmlu li huma kompletament differenti minn dak li jagħmlu l-organizzazzjonijiet mhux volontarji.
Carmel Cacopardo, Deputy Chairman Alternative. Naħseb din id-diskussjoni qiegħda tqum għaliex l-abbozz ippreżentat jippreżenta ġiex affarijiet li mhux neċessarjament ikunu fl-istess liġi. Għandek minnaħa waħda ir-regolament finanzjarju u minnaħa oħra r-reġistrazzjoni tal-partiti. Jiena naħseb li huma ġiex affarijiet separati li mhux bil-fors ikunu fl-istess liġi. Jiena ma narax, jiena pereżempju għandi. Hija mal-liġi Ingliża hija magħmula għall-Ingilterra. U biex namillek, wahda mill-osservazzjonijiet li rrid namillek fuq il-liġi Ingliża, hija l-Kummissjoni Elettorali Ingliża magħmula minn servizz ċivili Ingliż li ma jiddejjaqx qabad il-Ministru jdendlu miwitneħ, jiena għadni ma smajt bl-ebda impjegat tal-settur pubbliku f'Malta li jekk il-Ministru jiżbali jaqbdu jdendlu miwitneħ.
Allora minn tissuġġerixi li jkun.
Dika huwa argument għad-diskussjoni.
Ma għandek suġġeriment.
F'dal-istadju aħna fimni aħna għamilna proposti diġà. U sa naġom li għamil njom u select committee meċi mi Mr. Speaker, sa eventualment naġom li prezenta u mawnek u koll. Pero, wahda mid difikultajiet u rizervi li għandi jien, il-Kommissjoni Elettorali, il-membri tagħha uffiċjalment jinħatru mill-kap tal-Istat. Pero, nafu kif jintazlu, nofsom jintazlu mill-Partit Nazzjonalista, u nofsom jintazlu mill-Labor Party. Efri, għeddi tpoġġina f'pożizzjoni li l-partiti li għaw illum u li jista' jkunaw. Li ġiex partiti għaw l-enin, li għandhom policy li sa fejn hu possibbli jippruvaw jeliminaw il-partiti l-oħra kollha, eventualment niddiskutu liġi eventualment niddiskutu liġijiet elettorali u nifhmu eżattament
il-mekkanizmi.
Iwa, ma d-difikultà hija din hija d-difikultà li tpoġġi l-Kummissjoni Elettorali li tirregola l-partiti.
Il-monta kif informat formata l-Kummissjoni wkoll tista' tiġi indirizzata.
Iwa,
ma tax priority eskludija.
Iwa, ma il-punt tiegħi huwa dan, mela għandna il-punt numru wieħed huwa li għandna ġiex suġġetti li jistgħu jkunu trattati b'mod differenti. Għandek waħda minnhom hija r-reġistrazzjoni tal-partiti u l-oħra minnhom hija l-finanzjament. Jiena nifhem l-argument, nifhem l-argument tiegħek.
Ma għaliex tagħmel.
Jiena nifhem l-argument.
Jista' jkun fi għandna liġi differenti qed nagħmluhom f'liġi waħda.
Jiena nifhem l-argument tiegħek li l-finanzjament tal-partiti huwa xi ħaġa li għandu jkun amministrat taħt il-liġi elettorali u argument validissimu. Naqblu, semmek naqma għandix diffikultà. Imma mbagħad iġibni l-punt li ma naqblux. Illi invista tal-fatt ta' kif tinħatar il-Kummissjoni Elettorali għandi riservi kbar li l-Kummissjoni Elettorali tkun l-awtorità responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-partiti.
Għandek suġġeriment min jista' jinfurza il-liġi? Għax inutli noqogħdu nitkellmu fl-arja. Għax jiena biex wasalna ddeċidejna li tkun l-Kummissjoni Elettorali, ovvjament rajna min jista' jiġri f'pajjiż oħrajn huma tnejn, jew il-Kummissjoni Elettorali jew l-Speaker.
Jekk nista' nagħmel forsi Mr. Chairman.
Introduċi lura.
Segretario Ġenerali Partit Nazzjonalista. Biex nintervjeni għal-inqas fuq id-diskussjoni li qamet issa, naħseb illi fin-natura tagħhom partiti jew aqdiet volontarji għandhom is-similarità tagħhom għaliex qegħdin iġibu nies flimkien li qegħdin jaqdu flimkien għal skop partikolari. Ovvjament imbagħad l-iskopijiet ta' aqdiet volontarji jew ta' partiti huma kompletament differenti. U allura wieħed jista' jħares anka lejn dan l-abbozz anka f'dan il-kuntest. Però naħseb illi sew dan l-abbozz u sew naħseb illi anka l-liġi li tirregola l-aqdiet volontarji hija bbażata l-ewwel qabel kollox fuq prinċipju ta' trasparenza. U naħseb illi l-ewwel rimit illi nara jien f'dan l-abbozz huwa l-element ta' tisħiħ ta' trasparenza. Mhux biss trasparenza finanzjarja, imma anki trasparenza amministrattiva, jiġifieri u għalhekk l-aqdiet volontarji jekk huma regolati u reġistrati u mbagħad jistgħu jibbenefikaw minn tip ta' finanzjament għaliex il-fatt li huma reġistrati huma iktar esposti għal skrutinju. Però biex imbagħad naqqat għal dak għal il-Perit Kakopardu naħseb dak illi qed jissolleva l-Perit Kakopardu qed tiftaħ it-tielet punt illi mhuwiex sissa f'dan l-abbozz. U allura naħseb illi tajjeb illi nħarsu lejn din il-liġi l-ewwel qabel kollox kif fatt anki minn dak li qiegħda tipprovdi it-tisħiħ primarjament ta' trasparenza.
Jiena Mr. Chairman,
permessi.
Stefan Zrinzo Zoffardi, President Partit Laburista. Jiena fuq dak il-punt li tqantlu sissa naħseb l-ewwel ħaġa li rridu.
Jekk tippermetti li ftit, xtaqt nirringrazzja l-membri tal-medja nitlobhom kumitat jitlobhom irtiraw.
Xtaqt li nagħmel intervent qasir dwar dak li għadu kif intqal. L-ewwel nett dwar il-ħtieġa ta' reġistrazzjoni. Naħseb irid ikollna ben definit. Il-ħtieġa ta' reġistrazzjoni x'inhu huma l-iskopijiet għalfejn partit politiku għandu jiġi reġistrat. Illa lix f'dawn l-aħħar snin kien hemm apparti l-iżvilupp tal-voluntary organizations, tal-liġi tal-organizzazzjoni volontari, il-kodiċi ċivili ġi emmendat ukoll biex kwalinkwe persuna ġuridika illi mhix kumpanija hemm ukoll mezz ta' reġistrazzjoni għal finijiet li tiġi rikonoxxuta bħala tali. Jiġifieri jekk aħna qegħdin inħarsu illi partit politiku irid ikun reġistrat biex il-korp ġuridiku tiegħu jiġi rikonoxxut bħala tali, allura dak huwa aspett. Jekk imbagħad qegħdin ngħidu
reġistrat fejn
jiġi reġistrat għaj termini tal-kodiċi ċivili bħal kwalinkwe għaqda oħra li
tista' tiġi reġistrat
fir-reġistru pubbliku permezz ta' insinema.
Ma nisajtadu, ma
jien qed insemmi dan il-punt.
Hija sui generis.
Dan huwa bħala element fejn għandna liġi oħra. Mela, għaliex laqna mill-punt. Bħal daqs li kieku l-unika post fej partit politiku illum jista' jirreġistra huwa taħt il-liġi tal-organizzazzjoni volontari. Jiena qed insemmi wkoll u dinja xi ħaġa forsi iktar hija sottomissjoni ħajdu hekk mill-att legali anke invista tal-fatt li l-partiti il-kbar ukoll huma sidin ta' assi. Jiġifieri ħadkum il-kwistjoni jekk tiġi tkun bil-fors reġistrata għaj termini tal-kodiċi ċivili biex inti tiġi rikonoxxut bħala sit. Però naħseb li dak li qed niddiskutwaw imur ħafna oltre minn dak. Però naħseb li huwa naħseb li dan huwa punt illi wieħed ta' min irid ħares issa. Għaliex jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar reġistrazzjoni sempliċiment biex Partit Laburista jew Partit X jew Partit Y huwa rikonoxxut għalfini kollha tal-liġi u li jkollu l-ħiliet kollha daqs persuna ġuridika irid ikun hemm reġistrazzjoni bħal meta inti kumpanija li mhix reġistrata mar-reġistru tal-kumpaniji m'għajx kumpanija, allura hekk huwa aspett. Però mbagħad jekk aħna se mmorru oltre fis-sens illi hawnhekk se nibdew inħarsu reġistrazzjoni bħala punt tatluq illi ħanibdew inħarsu lejn sistemi oħra taktar trasparenza, jew inkella se naraw kwistjonijiet dwar kif jiġu amministrati l-affarijiet, jew jekk partit politiku jiġbed il-flus x'tip ta' accounting system u x'tip ta' skrutinju li tajjeb illi nsemmi li aħna bħala partit tul dawn l-aħħar snin il-karta bilanċjali tinqara f'kull sena fil-konferenza ġenerali. Però jekk din il-liġi qed tgħid, mela, irid ikun hemm reġistrazzjoni biex min jirreġistra bħala partit politiku minn hemm il-qudiem se jkun hemm body li qed jiġi propost il-Kummissjoni Elettorali jew ovvjament jistgħu jitresqu idejat oħrajn, ħajkun hemm loħta skrutinju, allura l-iskop tar-reġistrazzjoni qed mur ferm oltre qed iżżid ma' dak illi hemm. Jiġifieri, jekk qed nitkellmu f'ambitu ta' konsolidazzjoni ta' liġijiet, jiena qed ngħid illi dan l-abbozz xi abbozz ieħor emendi oħrajn, naħseb ta' min wieħed ukoll jirrikonoxxi l-fatt illi hemm aktar minn sistema waħda ta' reġistrazzjoni fil-liġi attwali kif inillum. Ovvjament naħseb illi li rridu nistabbilixxu wkoll anke permezz ta' diskussjoni huma l-għanijiet li naħseb illi l-għan prinċipali huwa trasparenza. Li fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi Partit Laburista sam il-rapport Galdes dejjem kellu l-pożizzjoni ċara li huwa favur aktar trasparenza li dan il-rapport kien stabbilixxa diversi prinċipi li wieħed naħseb ta' minn ukoll ħares li hom bħala bażi ukoll li fuqhom nistgħu inkomplu nimxu minn hemm. Però l-kwistjoni ta' reġistrazzjoni jiena jekk għandix tkun taħt il-Kummissjoni Elettorali jew inkella għandux ikun hemm xi ħaġa oħra sui generis, jew inkella jkun hemm it-twaħħid ta' affarijiet differenti, però finalment biex xi ħadd jgħid jiena għandi partit politiku irid ikun hemm dak l-aspett amministrattiv biex l-istat jirrikonoxxi tali bħala partit politiku, allura naħseb li dak huwa biss ċavetta biex wieħed jibda jirrikonoxxi min jikkostitwixxi partit u min ma jistax jgħid da bħal meta kif għamilt l-eżempju tal-kumpanija ħadd ma jista' jgħid għandu limited liability company jekk ma jkunx hemm il-proċeduri stabbiliti
fil-. Hija hija l-ewwel pass biex imbagħad tibda tinforzi.
Jiena fuq dal-istadju għandna fonek.
Ma nafx hemm xi kummenti oħrajn.
Għatan ir-ringrazzjati ċermen.
Oġbu
jistedin, jina Michael Falzon, ċux kwalunkwa ta' jgħu. Apparti ċajt. L-għalħaġa, kien hemm il-Galdes Report. Sa fejna fin il-Galdes Report kien bbażat kważi l-konklużjoni tal-Galdes Report, jekk niftakar sew kien, illi l-Istat ħajfinanzja l-partiti politiċi. Issa, donnu dan abbozz jiskartadi. Sa, jekk jiffinanzjawhom il-privat bid-donazzjonijiet u jiffinanzjaw bl-Istat, it-tnejn għandhom il-perikoli tagħhom, iż-żewġ sistemi għandhom il-perikoli tagħhom, però naħseb wasal iż-żmien li niddeċidu jekk jiridux waħda jew l-oħra, jew waħda biss jew l-oħra biss. Is it kolloqju jew?
Kolloqju tnejn ukoll.
Jiena kitbt artiklu fuq dak kif qal tajjeb u mill-kummenti li kien hemm reazzjoni kienet li milli nista' nifhem jien. Public opinion f'Malta hija kontra li l-istat jgħin lill-partiti. Anke l-Ingilterra hemm l-istess issue u anke l-Ingilterra public opinion huma kontra. Issa l-Ingilterra għandhom il-konservativi ħalsulhom il-kumpaniji kbar u l-oħrajn ħalsulhom il-flus it-trade unions, jiġifieri xorta hemm. Dejjem il-konservativi jgħidu lill-kap laburista li hu skjaf ta' trade unions li ħalsulu dan. U l-laburisti jgħidu l-konservativi li huma skjaf ta' negozjanti li ħalsu l-konservativi. Id-dur fej id-dur dejjem tibqa'
problema.
Però din naħseb din hija skartata għal kollox hawnhekk dal-argument. Issa fuq il-kwistjoni għall-Perit Kakopardo jimma narax daqshekk problema billi reġistrazzjoni l-finanzjament ikunu regolati bliġi waħda, mhix daqshekk. Veru ma żewġ issues separati, però tista' tirregolhom bliġi waħda. Però irdu noqogħdu attenti fuq over regulation għaliex fl-opinjoni tiegħi il-partiti politiċi huma minn huma għandu jkollhom il-basic regulation biex ma jabbużawx, però m'għandix imbagħad l-istat jibda jindaħal daqstant fil-mod kif jaħdmu l-partiti. U noqogħdu attenti wkoll li ma naħolqux sistema illi tagħmilha diffiċli biex partiti jitwieldu partiti oħra ġodda. Għax dik ukoll hija parti mid-demokrazija, jiġifieri li aħna llum
kontra. Dik l-aspett tal-liġi elettorali ma trid.
Ekku, di wkoll. Issa mbagħad hemm affarijiet żgħar, però il-tal-limit tal-expenses ħanajda veru dettalda li donnu fil-list jarġa jolli l-limitu ta' kem tista' tonfoq kandidat. Jiena dejjem qatt li dal-limitu ta' kem jista' tonfoq kandidat għandu jkun marbut mal-onorarium ta' kandidat. Ma jista' jonfoq
iktar onorarium ta'
deputat. Ma jista' jonfoq kandidat iktar minn onorarium ta' sena, jew 1.2 tal-onorarium, jew 0.9, jew a ratio of it. Biex mhux kull 10 snin noqgħu nbidlu l-liġi u nollu inqaħabba cost of living nollu l-limit u awtomatikament jitlam mal-onorarju tal-kandidat. Ikun hemm relazzjoni. Issa hekk hux equal, jew hekk hux ratio of it is another argument.
Għamilt żewġ punt interessanti, Michael, xaqt inwixbek fil-qosor dwarhom. L-ewwel fuq l-State Funding u l-Galdes Report. Meta ddiskutejna din il-liġi, internament, ġi deċiżi li ma tkunx tinkludi state funding. Principalment maħabba żewġ raġunijiet. Number one, kif qatt tajjeb inti l-opinjoni pubblika hija kontra illi jkun hemm state funding, imma mhux dik biss, u principalment mhux dik anzi, għax l-istat ta' finanzjament li qegħdin fih il-partit illum, tant m'għandikx trasparenza li bil-fors l-opinjoni pubblika tkun kontra. Għax fejn m'għandikx trasparenza, ovvjament, l-elettorat, il-ċittadin, ħajkun riluttanti illi mbagħad ovvjament jittieħdu flus mit-taxxi tiegħu biex jiffinanzja l-partiti. Allora jiena naħseb illi l-ewwel għandna nistabbilixxu struttura ta' trasparenza. Eventwalment, la darba dik l-struttura ta' trasparenza tkun in place, wieħed mbagħad jibda esplora anka bil-mod pass pass illi jibda jintroduċi forsi xi state funding. Tajjeb, però f'dan l-istadju fejn għandek xettiċiżmu min-naħa tal-opinjoni pubblika ta' dwar l-state funding. U ġejja wkoll naxxenti mill-fatt ta' noqqas ta' trasparenza li għandek illum. Tajjeb, u allora wieħed jista' jintroduċi l-affarijiet pass pass gradwalment. Jiena il-messaġġ tiegħi dejjem kien, isma' ejja naraw fuq x'qed naqblu. Naqblu fuq dawn l-istrutturi li għandhom ikunu in place u mbagħad nibnu fuqhom. Jiena it-tieni punt li xtaqt nagħmel u forsi nistgħu nibdew anke f'aktar dettall fuq u hawnhekk nissieden anke b'mod dirett lill-Dr. Georg Sapjano għax taf li tkellem dwar dan il-punt, però li nista' ngħidlek mill-bidu, Michael, huwa dan. Illi meta ġejt biex nasal għal xi ċifri, tajjeb għax at the end of the day dawn iċ-ċifri kollha arbitrarji, li kull ċifra tista'. Jiena sfortunatament il-Galdes kienu weħlu fuq iċ-ċifri li huma li arbitrari, ejja nħarsu lej l-istruttura mhux lej ċifri, ċifri mbagħad wieħed jista' jaġġusta. Però fuq l-infiq ta' kandidati meta jekk tara l-Galdes Report li għamilt referenza għalih, il-Galdes Report 16-il sen ilu jew kemm ilu kien diġà jgħid li dawk li thresholds tal-infiq huma baxxi ħafna, 16-il sen ilu. Minn 16-il sena law għajna ma bdilnihomx. Illi jiena sinċerament, ħalli ma tiddaħħalx din liġi, jiena nixtieq li din liġi daħlet il-bieraħ mhux għadha.
Però di il-parti fej jimbidlu l-infiq ta' kandidati. M'għandix dubju li tittinbidel. One, two, kif provajt nifissa daw il-daw, ma ejja niddiskutu għom, mhux problema. Il-feedback li kien hemm meta ġew rapportati fil-medja ma kienx hemm feedback negattiv. Jien naħseb inti tittoħloq bilanċ bejn li tagħmel minimum ta' kampanja diċenti. Imma li mbagħad inti ma tkunx tiddependi s-suċċess tiegħek fl-elezzjoni minn kemm għandek flus, dak il-bilanċ li tinħoloq, għax inti tista' tagħmel treċċa tajt isma' biss xhom fuq ikra minn 200,000. Tajba di, imma mbagħad midhem li joffordihom 200,000 ħajhom fuqhom. Imma
jiena li jiena mhix nagħmel bilanċ 100% jiena tnajt.
Punta Michael kien nagħmlu
il-punt huwa differenti.
Li toħlu li tambina ma' xi kriterju.
Norbtu ma' xi ħaġa u l-aħjar f'dak-każ huwa l-onorarium tal-MP. Issa jekk ikunx one times l-onorarium, jew 1.5, jew 0.95, dak assembat si diskuti ir-ratio kemm ikun. Però inti għamil f'sitwazzjoni li meta l-onorarium jitla' Dak il-limit jitlaw ukoll automatikament. Mhux kull 16 sena nbidlu l-liġi, ngħidu għax issa saret
redi. Alla ħares nbidlu kull 16 sena.
Eh, ma jiġifieri dak il-punt li kont qed nipprovana.
Sorry. Staqt nagħmel punt.
Jiena naħseb, jiena naħseb li għaqli għalissa li ma nitħannix fil-kussett ta' state funding. Għaliex naħseb li state funding hija storja oħra, wieħed irid jeżamina b'aktar dettall u net wieħed irid jara x'formularju se jsib. Skoqa, minħabba partit iż-żgħar jew kandidati indipendenti jista' jkollok imbagħad ruxmata ta' partit fużilli li peress li se jkun hemm il-finanzjament jiġu formati ċertu partiti biex ikunu jistgħu jittepjaw f'daw il-fondi. Ġir wieħed irid jara ftit affaktar fit-tul qabel ma jibda jitkellem fuq il-finanzjament ta' partiti mill-gvern. Għalhekk mhux qed ġa' eskluża. Però trasparenza hija importanti. Minħabba raġuni tovju, meta jkollok il-kwistjoni ta' finanzjament, għax inti n-nies ma jiex ikollhom il-ħsieb, jew l-affarijiet ma jridux jidhru li jista' jkollok xi dark horse, xi finanzjatur qawwi li jkun f'pożizzjoni jibda jiddetta l-istess aġenda politika. Dik hija l-periklu.
Le jien li xtaqt ngħid Michael Briguglio, chairperson alternattiva. Għabbeċ għedin f-situazzjoni ta' two ways, two measures, u għet nifu goslew professor Kenneth Wayne għonek, għax NGO żar li huma reġistrati għandhom ħafna sistemi ta' accountability li u tajjeb li jedinaw. Għat il-partiti politiċi li rrit nfakkar jieħdu finanzjament mill-istat, jieħdu 1000 euro fil-sena mill-istat, jieġi mux kwistjoni li mawx finanzjament tal-istat, diġa jeżisti il-finanzjament tal-istat. Partiti politiċi għandhom free for all fl-elezzjonijiet lokali, ġenerali u Ewropej, xejmu regolat. Accountability.
Għalhekk qegħdinhaw.
Appuntu, tajjeb. Jiġifieri dawn l-affarijiet qed jgħidu il-Greko wkoll tal-Kunsill tal-Ewropa. U aħna nemmnu li aħna għandna numru ta' proposti nista' naqrhom jekk tridu, però waħda minnhom hija lill-finanzjament tal-istat. Għandu jidħol, issa nistgħu nippruvaw niridikolaw il-kwistjoni tal-finanzjament tal-istat. Qabel xejn fost l-iktar demokrazija maturi fl-Ewropa għandhom il-finanzjament tal-istat. U ħafna mekkaniżmi kif din tista' seħħ.
Fuq l-abbozz li għandek quddiemek, fuq dan l-abbozz. Jiġifieri ejja naraw jiena.
Le ma nixtieqx li niskartaw
naqblu niskartaw.
Iva hemm ħafna affarijiet fuq x'naqblu hemm affarijiet.
Umbagħad nistgħu nżidu, ħalli għax inkella.
Le ma jiena
xtaqt ngħid li jerġa' ta' 16 sena oħra li tagħmel il-liġi.
Ma importax, però jiena xtaqt ngħid li fuq il-finanzjament tal-istat tista' ddaħħal mekkaniżmi li pereżempju l-partiti jieħdu flus. Skont kemm iġibu voti, per eżempju, aħna ma dik it-tip ta' sistema. Naqblu jiġri mhux kwestjoni li partit li jġib vot jieħu finanzjament daqs partit li jġib 200,000 vot. Anzi qed ngħidu li partit għandu jieħu fondi skont kemm iġib voti. U nemmnu li dik tista' żid l-accountability u trasparenza tal-partiti. Aħna qed ngħidu wkoll u din anke l-Greco Report qala tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-donazzjonijiet għandhom jiġu irregolati, hemm donazzjonijiet il-fuq aħna qed ngħidu minn 40,000 euro.
Rispett għandhom ġifieri ma dak kollu qed l-abbozz, ġifieri flok ngħidu x'qal il-Greko. Jiena xtaqt il-fuq.
Mhux kollox eżatt jgħid. Le mhux kollox eżatt, aħna ma qblux eżatt ma kollox li hemm.
Le ma aħna jgħid
aħna ġinaw biex nagħmlu proposti dan le?
Iva ma l-proposti li
qed. Jassent l-ewwel il-Perit Kakopardo saqsejtu x'qed tgħidu fil-konkret. Issa qed ngħidlek u qed twaqqafni. Tismagħhom jew ma tistismagħhomx.
Iva,
mela fil-każ
li hawn fl-abbozz jekk tista' tagħmel referenza dak li hawn fl-abbozz.
Aħna qed ngħidu biex nagħmlu proposti dan. Issa
jekk ma jekk li hemm fl-abbozz u tista' tagħmel referenza, aħna
qed. Iva,
dak li qed tgħidlek
il-pjan. Ngħidlek ngħidlek x'inhu huma fil-konkret il-proposti tagħna. Rajtu l-abbozz. Aħna qed ngħidu li donazzjonijiet il-fuq minn 5,000 euro għandhom jiġu ddikjarati mill-partiti. U għanda sir l-identità tal-persuna in kwestjoni għanda tkun pubblika u għanda najdu kol li donazzjoni għet il-fuq minn 40,000 euro għandhom ikunu illegali. ċaħna għet nkunu konkreti għonek. Għet najdu kol li l-kontijiet tal-partiti politiċi għandhom ikunu soġġetti għal-ċertifikazzjoni mill-auditur pubbliku u għandhom ikunu accessibli għal-pubbliku. Ħaġa li bħalissa miex daqshekk ċara. Fuq kumpaniji, x'logħol semmejna għall-kumpaniji? Aħna qed ngħidu li limited liability companies li huma proprjetà tal-partiti għandhom dejjem jissottomettu l-kontijiet tagħhom lill-MFSA. U fuq il-finanzjament tal-istat tal-partiti qed ngħidu li l-partiti għandhom jieħdu 3 euro fis-sena għal kull vot li jieħdu fl-elezzjonijiet ġenerali u fl-elezzjonijiet Ewropej. U issa ħafna semmew hawnhekk l-opinjoni pubblika, veru l-opinjoni pubblika hija kontrija, però aħna qattadna kemm ħadd isfor il-kaxxa ta' Malta din il-kwistjoni għax jekk qed ngħidu li partit jieħu 3 euro għal kull vot mhijiex ħadd iswa ħafna lill-kaxxa ta' Malta, però ħażid it-trasparenza. Bħalissa din f'sitwazzjoni fejn għandek mijiet ta' elu fejn hux miljuni ta' euro kull sena ħadd ma jafx qed isir minnhom, hemm numru ta' kumpaniji kbar li kemm il-darba qalu li diġà jiffinanzjaw lill-partiti politiċi. U aħna nemlu li jekk ikun hemm finanzjament tal-istat, jista' jkun hemm ħafna iktar trasparenza. Wieħed ma jirċera biss in-nefqa tal-istat, però x'qed jiggwadanja l-pajjiż minn din il-ħaġa.
U l-abbozz partikolari ringrazzjak tal-kummenti tiegħek u tal-proposti tiegħek, uħud minnhom diġà fil-fatt qegħdin inklużi fil-abbozz, ovvjament sabej 5,000 u 7,000 wieħed kif qatt jista' jaġġusta naħseb naqblu Michael. Kelli opportunità kont anka fuq program ta' radio miegħek u naħseb bilna fuq dak il-punt. Fuq l-abbozz per se, għandek xi kummenti fuq l-abbozz per se?
Per eżempju, l-abbozz ma jiskoraġġix donazzjonijiet anonimi. L-artiklu 36 tal-abbozz jgħid donazzjonijiet anonimi m'għandhomx jeċċedu 300 euro. Mbagħad jgħid u m'għandhomx ikun hemm iżjed minn darba, kif tista' tkontak? Għandhom ikunu privati.
Ħanispjegalek għaliex. Għax di, kien hemm sentenza tal-Qorti Suprema Amerikana fejn tgħidlek illi inti minħabba right to association ma tistax teskludi kompletament donazzjonijiet anonimi. Tieni ftit ċans ħalli nispjegalek għal xiex
inhu. Aħna ċans nispiċċa.
Mela kompli, sibtek spiċċajt.
Il-punt huwa wieħed. Il-donazzjonijiet anonimi huma ta' teddida għad-demokrazija. U għandhom ikunu projbiti, irrispettivament x'qalet il-Qorti Suprema Amerikana. Fulstu.
Tista' tinsib modus vivendi fejn ċertu donazzjonijiet over 5,000 euros jkunu dikjarati ma fejġu ma għandhomx għal-fejġu pubblikati laqas. Għax inkella inti se tispiċċa. Tieni ċans. Inti se tispiċċa, tistultifika. Kollox, għax jekk inti dak li ħajtik donation se jispiċċa fuq il-gazzetti, qed tgerrex il-kulħadd. Tispiċċa ma jkunx hemm min jagħmel donazzjoni.
Mhux dak, dak li qed tgħid ukoll mhuwiex biex tgerrex id-donazzjoni. Dak li qed tgħid huwa korrett u l-abbozz u l-abbozz jagħmel dik id-differenza. Il-punt li qed nagħmel jiena huwa fuq id-donazzjonijiet anonimi għandhom ikunu projbiti.
Jekk jekk tippermettili bol. Jekk nagħmel punt qasir, ma nafx preċedentement fil-Galdes Report iġġara dak x'kienet jasib tal-alternativa, però jekk Minister Żban il-Galdes Report kien jipprovdi wkoll għal recording ta' dikjara donazzjonijiet ta' jekk Minister Żban dak iż-żmien kienet 300 lira mhux 300 euro. Però mbagħad inti tkun trid tiddikjara l-kwantum. Allura inti mbagħad kellek ukoll dikjarazzjonijiet ta' skaletta. U allura inti wieħed jara l-anonimità versu għal dak li kienet jgħid l-Onorevoli De Bono anki vis-a-vi id-dritt assoċjazzjoni, kemmu l-ammont u l-kwantum ta' donazzjonijiet anonimi żgħar ta' 300 euro, 10, 100. U allura minn hemmhekk tista' tara jekk hijiex donazzjoni ġenwina jew jekk hijiex donazzjoni li tfisser li qiegħda intisa biex biex tgħaddi mill-liġi. U allura il-liġi stess imbagħad jekk Minister Żball tipprovdi għal dawk is-safeguards is-sanzjonijiet meta inti tipprova tabbuża minn donazzjoni li hija anonima.
Mel dalwaqt, però biex nispjegalek dalwaqt Peter. Biex nispjegalek kemm il-Qorti Suprema Amerikana jidhirli li anke qrati fl-Ingilterra deċidew illi inti minħabba right to association donazzjonijiet anonimi żgħar ma tistax tipprojbihom. Għaliex, għax jekk jiena donatur qed nagħti 100 euro u nibqa' anonimu, jiena b'dak il-100 euro mhux se nixtri l-ħadd.
Mus l-influenza legalment il-ħadd, ta' u jien għandi dritt nibqa' anonimu, għal ħessi projbihom, issa l-liġi tipprovdi wkoll mekkaniżmu. Fejn jekk tinqabad, tipprova inti tagħti donazzjonijiet żgħar taħti 300 euro pereżempju, tittati 1500 jew tittati ammont, u inti tagħti 5 jew 6 donazzjonijiet ta' 250. Hemmhekk jekk tinqabad jidhir li anke hemm piena ta' ħabs. Għax inti qed tagħmel dikjarazzjonijiet folot. Imma ma tistax jiena ngħidlek bir-responsabilità kollha. Jiena jidhirli li jkun żball jekk issa, idealment naqbel miegħek fil-prinċipju, fil-prinċipju iva. Però fil-prattika jista' jkollok problemi li persuna li tixtieq tagħti 100 euro u tibqa' anonima u inti qed tipprojbi għamel li tagħti dik il-100 euro, qed tiksilha dritt tagħha tas-soċjazzjoni libera. Tajjeb jiena nixtieq nagħti 100 euro l-Partit Laburista u ma nixtieqx nuri minn jien, jien nixtieq nagħti 100 euro l-Partit Nazzjonalista u ma nixtieqx nuri minn jien. M'għandux ikolli dritt għalhekk 300 euro ġieli 300 euro qed għandhom 143 lira Maltin. Tajjeb, illi għalhekk ġiet iffissata threshold, dik it-threshold huwa baxx ħafna. Tajjeb, għalhekk dak it-threshold huwa baxx ħafna, u mbagħad jidhir li sa 7,000 euros ma trid tagħmel rapport lill-Commission imma ma jiġux public u over 7,000 li jiġu public. Ġiri, imma fuq dak il-punt li għajjim tinti, tajjeb li għam il-punt, però jidirli illi nerġanajlek, idealment naqbel miegħek. Però fil-prattika jidirli illi konna problemi gbar jekk nagħmluha. Minħabba Right of Association. Peter Darmani? Ħalliku recorded, Peter.
Peter Darmani, next teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Bħala punt ġenerali, naħseb kif bejna l-laqa, għedin immissu ħafna trufijiet u musan l-ħu naslu mkien. Allora, tajjeb il-lista naqbdu dik dak l-abbozz u nimxu fuq, issa mbagħad se jiġri wara u min, se jiġri regola, dok narawhom wara. Jiena 100% favur id-donazzjonijiet mill-partitarji tal-partit politiku. Jiena nemmnu f'dal prinċipju nemmel fil-prinċipju il-ftit mill-ħafna, ħaddimtu u ġbart eluf kbar. Minn skema waħda, irnexxieli pereżempju nikkonvinċi eluf ta' nies li fil-jum il-birthday tagħhom jagħtu donazzjoni għall-partit. Beħejta di. Fil-bidu qaluli kemm min tasel baqal imġienem, però minn dik l-iskema ġbart 71,000 lira Maltin. Issa. Meta dawn il-partitari qed jagħtu dik id-donazzjoni żgħira kemm żgħira, dik fija valur kbir. Għaliex dik id-donazzjoni inti qed iżżomm dak il-kuntatt mal-partit u x'inhu u li ma hu u dak li jkun iħossu li għandu parti mill-partit u jħoss li he belongs to that party anke b'dik id-donazzjoni tiegħu. Bir-rispett kollu mal-ħabib tiegħi Carmelo. Ma naqbel assolutament xejn illi donazzjonijiet anonimi għandhom jiġu kif tgħidu. Projbiti. Ma naqbilx li għandhom jiġu projbiti. Mill-esperjenza tiegħi naf b'mijiet ta' nies li jagħtuk donazzjonijiet 50 euro, 50 lira, 100 lira.
Ovvjament qed ngħidu f'ammonti żgħar.
F'ammonti żgħar. F'ammonti żgħar. Issa niġi għall-ammonti kbar. U ma jkunx iridu juru. Min ma jrixxuri l-ħabbu li jiedu, min ma jrixxuri l-raġel, min ma jrixxuri l-mara, min ma jrixxuri għal-edita di donazzjoni u full stop. Allora, ħares san immaġinaw li kolħat huwa korrott u kolħat huwa ħażin. Jiġifieri hemm nies ġenwini iva, bħalissa qed ngħid parroċċa partikolari qed niġbu l-fondi għax se jagħmlu xi xogħol strutturali f'din il-parroċċa, hemm ħafna min nies qed tuk id-donazzjoni jgħidulek. Irrid nibqa' anonimu. Dana, irrid jibqa' anonimu. Jiġifieri fuq din naħseb jiena illi jiena kontra illi ma naċċettawx donazzjonijiet anonimi. Nerġa' ntenni illi basta jkun użar. Issa il-problema tqum meta donazzjonijiet ikunu ta' ċerta somma. Jiena kontra donazzjonijiet li jkunu ta' ċertu valur illi jiena għedilom ġenwini kemm huma ġenwini, jiena ma naċċettawx. Ma naċċettawx. Għar-raġuni illi fil-ħajja ħadd ma jtitx għal xejn. Jiena qatt x'inħeba wara subajja. Alright? meno genuine. E sa, tutte fem però, a ridonarlo, che mi di che somma? A fil hayat all'um, 5000 euro. Da quello c'è la tif il hayu. Jekk dik il-pensionanta tant hopp il-partit illi tibatlek 200 euro mod. U jekk forsi bnidem tan negozju llum għax hopp il-partit ġie kap elettorali jrid titik 6000 euro xi ħaġa barra minn hawn. Jiġifieri ma nkunux issa. Però iva, jiena kontra donazzjonijiet ta' ċerta portata għaliex dawk jistgħu jkunu iva ta' periklu għad-demokrazija u l-partit ikun min ikun jista' jiġi anke rrikattad bihom.
Peter, ma nafx konkludejt. Mela, fil-fatt fuq li qed tgħid inti naqbel ħafna miegħu, fil-fatt donazzjonijiet aktar ma' 50,000 euro drew during one calendar year from the same source. Ġifieri l-liġi nixtieq nissottolinea dal-punt tuża ħafna dan it-termin during one calendar year from the same source. Jiġifieri jkunu ġej mill-istess source, għax inkella jista' jkollok ma ir-raġel jagħti u jbagħad jagħti l-itfal jagħtu huma ġifieri from the same source. Jiġifieri iktar minn 50,000 sena huma kompletament projbiti from the same source. One. Naqbel miegħek fuq li ammont iżgħar anonimi kif qatt int mill-esperjenza tiegħek ikollok bona fede nies, bona fede li jagħtu bona fede u naqbel miegħek, imma b'mod ġenerali naqbel miegħek ħafna wkoll. Fejna tismgħu jiena dejjem nagħmel nipprova nagħmel dan il-punt qabel kull diskussjoni dwar din il-liġi. Ejja nirringrazzjaw lil dawk id-donaturi bona fede illi matul is-snin fl-aħħar mill-aħħar kienu huma li sostnew il-partiti politiċi fl-aħħar mill-aħħar għamlu tanġir f'din is-soċjetà. Allora jien naħseb ma nistgħux nibdew anzi grazzi talli fakkartni f'dan il-punt, nistgħux nibdew diskussjoni fuq dan is-suġġett mingħajr ma nirringrazzjaw lil dawk il-donaturi bona fede li hemm eluf kien hemm eluf minnhom matul is-snin. Jiġri biex ma nagħtux l-impressjoni li kulħadd jagħti biex joħorġ ġalura, hemm ħafna nies li huma bona fede u għandhom ikunu inkoraġġjuti biex jagħtu, inklużi tal-anonimità. Għandha ħarfit lil Merlus Kolejro warajha Georg għax naf li dalwaqt irid jitlaq. Nilqgħu magħna lil Jason Mikallef ukoll li laqgħa l-istadina tal-kumitat, nirringrazzjak Sur Mikallef tal-li ġbuqt attenti.
Jiena naħseb li qegħdin nitkellmu fuq diversi issues u se jkun importanti ħafna li nisseparawhom. Naħseb l-issue tal-state funding ma naħsibx għandha titħallat ma' din, għax din hija kontenzjuża, mhix popolari, jien personalment ukoll ma naqbilx li dan mhux il-mument żgur li niddiskutu li l-istat jiffandja il-partiti u allura naħseb li jekk din inħalluha fuq il-mejda tista' tkun qed tgerfex id-diskussjoni. Min-naħa l-oħra l-issue tal-finanzjament tal-partiti marbuta mal-ħtieġa ta' trasparenza u kontabilità trid ukoll tiġi sorted out. Ġifieri diġà minn dak il-kont qed tisma' qed tiġi sorted out. Jien personalment ma jbeżżawniex id-donazzjonijiet iż-żgħar kif spjega tajjeb is-Sur Darmanin. Id-donazzjonijiet iż-żgħar ġejjin minn membri tal-partit, ġejjin minn nies buona volontà fil-ħajja li jixtiequ dej feel that they are owning their party, ġifieri b'sens tal-altruizmu kbir. U ma naħsibx li għandna b'xi mod dawn in-nies nesponuhom l-ewwel nettem l-element ukoll tad-data protection. Jekk nibdew iż-żewġ partiti, tliet partiti ngħidu isma' t-talija ta' 12 euro, l-ieħor tagħna 50 euro mingħajr ma nkunu qegħdin nirrealizzaw jew inkella nkunu qed nirrealizzaw, issa kważi qed nagħtu l-membership list lil kulħadd u forsi mhux kulħadd lest minkejja li jixtieq ikun membru mhux kulħadd lest juri li huwa membru ta' partit politiku. U niftakru wkoll għax tajjeb li nħarsu lej xiġri barra u l-konvenzjonijiet imma wkoll importanti li naraw il-karatteristiċi ta' dal-poplu. Aħna poplu polarizzat u ġridu ma rridux iċċa kontana. Jagħmilna li l-ewwel ma kważi taħseb wara forsi il-padruni tal-irħula hija tal-imma partit politiku inti l-imma partit politiku ta' partijen. U ma naħseb li b'dal-mod inkunu qed inkomplu nżidu dit-tip ta' karatteristika li għandha n-negattività tagħha. Ibbeżżawni imma il-kobor tad-donazzjonijiet. Jiġifieri donazzjoni kbira, itbeżżani u donazzjonijiet kbar laqas huma lill-partiti għandna donazzjonijiet kbar ukoll lill-kandidati. ġifiri.
Fil-fatt inkluzi fil-liġi u koll.
Appuntu, ġifiri, issa blima mod dawn, blima mod se tirregola l-kandidat. Blima mod, jista' jkun forsi l-mod kif semma Michael Falzon, il-Perit Falzon, li tintrabat ma' xi ħaġa li ħanajdu hekk hija assumed li dejjem se tuola skont il-normalità ħanajdu hekk tal-ħajja li nkunu qegħdin ngħixu. Imma wkoll mhux sempliċiment ikollna xi ħaġa fil-liġi għax aħninna li għandna benchmark is-seredi jkollu jew le, imma dak kien benchmark li it was emanating minn leġiżlazzjoni. Imma min kien qed iżomm miegħu dan il-benchmark. Jiġifieri u sa dan it-tant min kien qiegħed jara li l-kandidati li nikkommettu rwieħna l-elezzjonijiet inżommu magħhom. Kif qalt tajjeb anke ċ-chairman dal-Parlament ma Alla Ħares ħajkollna nies li kważi xtraw is-siġu jew xtrawlhom is-siġu għax għall-gvern tal-poplu min se jkun qed jirrappreżentah. Jiġifieri l-iktar kważi li tinkwetani jiena l-issue ta' donazzjonijiet kbar lill-kandidati. Ovvjament tinkwetani wkoll dak li qal is-sur Darmanin il-kobor ta' donazzjonijiet il-partiti u hemmhekk allura rridu nsibu il-mod ta' kif insibu l-bilanċ. Imma ma nixtieqx li jiġu sidelined il-donations kbar lill-kandidat għax hemmhekk hemm periklu partit kważi tista' tirregolah ferm aktar imma kandidat individwu li individwa li daħal ġol. Ġo l-Parlament, kif imbagħad xi mod jew bi għor set ir-regola?
Jiena biex kun taf, ġifri fl-abbozz pruvajna kemm jista' jkun għax aħna għandna dal-kunċett li nibet matul is-snin. Li qisu hemm il-partit u hemm il-kandidat. Donazzjoni lill-kandidat għandu dak il-kandidat għandu jinforma lill-partit biha. Hija tiegħu. Però għandu jinforma lill-partit biha. Għaliex għax inti qed tagħtihilu lill-kandidat bħala parti minn dak il-partit.
Mr. Chairman, niftakru li aħna l-liġi elettorali tagħna, il-liġi elettorali tagħna. Nridu niftakru l-liġi elettorali tagħna tirrikonoxxi lill-kandidati u mhux lill-partiti huwa biss fil-proċess elettorali u in very recent times jibdew jiġu rikonoxxuti il-partiti politiċi. Jiġifieri aħna rridu naraw li anke l-liġi elettorali tkun qed tirrifletti
Ma jidirlix, ma jidirlix li min jgħati donation li xi kandidat partikolari qed jittieħed partit. Jiena nara minn. Li jsir kollha nies laqgħet iżommu mal-partit tiegħi għax ikollhom alleanza jew lealtà
lejn kandidat partit.
Le jkun forsi lealtà tiegħu tkun lejk personali ma jkollhax ma jkollu l-ebda lealtà il-partit, lealtà tkun direttament il dak l-individwu. Dina ħaġa normali.
Il-verità hija. Qabel indaħħal il-gewer. Il-verità hija li jekk xi ħadd jiġi jagħtik donazzjoni bħala. Bħala kandidat jew bħala deputat. Bħala deputat fissemmi, fissem partit partikolari. Issa, u qed jista' jiddiskutiha. Sekond permetti. Sekonda waħda. Però, b'xi mod, għax inkella il-liġi ħadd tkun circumvented easily għax flok imur nagħti lit-teżorier, lill-Peter Darmanin meta kien teżorier, imur nagħti jom lid-deputati jew lill-kandidati. Allora daw x'jagħmlu ma jirregolhom ħadd, tit issib xi tip, issa qiegħ niddiskutuha. Però b'xi mod irridu nsibu link bejn il-kandidat u l-partit. Għax allora fuq il-munenti għom il-Partit Ċentrali, jina anka inkludet per eżempju il-Kumitati Sezzjonali. Ma xafet munenti għom il-Partit Ċentrali, jekk jina munenti għom il-gazin ta' Żurri jew ta' Ħalsafi, u kol dak għandu l-obbligu li jirrapporta lill-Partit Ċentrali, għax dak huma flus ukoll. Jien jista' jkollok bniedem li ma jmurx jagħti lill-Partit Ċentrali imma jmur jagħtihom il-Kumitat ta' Żurri.
Menri Skolero qalet, inti matriċ illi jkollok kandidat illi jisib s-sġu fil-parlament minħabba jixtru lek ħaddieħor. Allora s-sġu m'għandekx tixtrih, però banda l-oħra hemm min għandu flus tiegħu m'għandu bżonn donations daħat u jista' jinvesti ħafna flus hu stess fil-kampanja elettorali tiegħu.
Issa allura qed jiġri llum, illum mhux kulħadd qed jottemp ruħu ma' 600 lira Maltin tagħi hemm qed jgħu follo x'elf u 3,000 full 4,000.
Li jiġri hu. Li jiġriju, għalhekk li inti tikollok ceiling raġonevoli ta' kemm persuna individwali li tkun kandidat tista' tonfoq, hemmhekk iva tirregolarizza.
Niġu għas-ceiling ħosie
fil-kandaħħal
il-gew.
Irid ikun ceiling raġonevoli.
Ceiling, sorry tam, fuq ceiling biss gew. Is-ceiling qed titkellmu fuq kampanja elettorali, mela kandidati biħlilu nnifsu f'erba' tiegħim qabel l-elezzjoni.
Minn meta tisir l-elezzjoni?
Jekk wieħed josserva x'inhu għaddej, anke bħalissa, issa l-elezzjoni tista' tiġi nnaħ meta tiġi. Hemm ħafna li ġew maggirjati Għaddi, ġifri, met minn meta se tibda tajt isma dinija. Tal-għajn ximkien, imma.
Il-liġi tajt, sal-lum il-liġi tajt, anything done. Indijent, Georg Sapiano, kont kandidat fl-axar elezzjoni. L-ewwel ħaġa li għamilt rajt l-Electoral Polling Ordinance, tara li għandek limit ta' 600 lira Maltin, u allura tiddeċidi l-ewwel ħaġa li tagħmel bħala kandidat ġdid, onest, tal-soċjetà demokratika u legali, u tikser il-liġi, u mbagħad tieħu ġurament fals, jew ma tiksirx il-liġi ma tagħmel assolutament xejn. Iżom rekord ta' telefonati, iżom rekord ta' konfat visiting cards, tiġi 599 wara ġimgħa u tieqaf. Dik hija s-sitwazzjoni tagħna llum, u allura jekk hemm kandidati li qegħdin fil-Parlament għax irnexxielhom jixtru posthom jekk hemm minn daw, mhux għax kulħadd qed josserva naħseb is-ceiling tas-600, għax inkont fuq kandidat fuq distret, fejn l-attivitajiet li saru kienu ta' tant konsistenza u tant nefqa ta' flus li nistaqsi jekk l-10 elef qed nara tajjeb li huwa stabbilit bħala limita. Hux realistiku, ġu jien kieku jien nagħmel survey jekk hemm bżonn on a no names basis, nieħu feeling minn nies li kkandidaw ruhom diversi drabi u jgħidulek realistikament. Invista wkoll ta' konkurrenza elettorali għax inti tista' taqbel erba li mussanhom fuq iktar minn 10,000. Jiġik wieħed u jhom fuq 50,000. Jixtilk ma' marta l-banju għan-nies, jixtri l-friġiż għan-nies. Issa kif sa tirregola aħdak?
Biex niġu fil-prattiku.
Iġbir fuq l-10,000, l-ewwel punt li qed nagħmel huwa naħseb li tajjeb possibilment on a no names basis li wieħed jiġbor l-informazzjoni minn nies li kkandidaw ruhom diversi drabi biex naraw realistikament għalkemm naqbel ma' Michael li mbagħad tajjeb liġi espress bħala a ratio of something else biex ma toqgħodx tagħmilha x'di l-aħħar din liġi l-aħħar liġi daw il-figuri jidher li flejti tri ġew stabiliti ta' ġifieri. Imma ma nafx kemm 10,000 huwa realistiku. One. Two. Hux se jkun hemm xi figura li tikkontrolla daw l-affarijiet. Għax l-unika mod kif inti jekk trid very simple. Ma very simple, jekk trid dak li jkun għar-raġunijiet tiegħek. Issa farlu s-suffara ma ninsawx il-pini u anke li jneħħik mill-Parlament. Inti kull ma trid tagħmel, tiġbor sensila ta' inviti li jkun għamel għal dal coffee mornings u dinner parties. Tiġbor ir-reklami li jkun ha. Tiġibu la tajlu daw 600 ħaġib li fl-antik konna najdu paid for by the friends of. Assolutament, liġi hija ċara, anything done in the interest of the election of a candidate directly or indirectly. Ġibu dik mulu pol ta' xej. Issa, jekk sa tajt 10,000, jew 20,000, naħseb fir-realtà elettorali tal-lum, il-figuri inkom ta' fuq tal-mejn mhumiex 10 jew 20, huma ħafna iktar. Min se jirregola? Ma jkun hemm xi watchdog.
Il-punt, il-punt kollu huwa dan li toħloq bilanċ bejn dik il-persuna li għandha flus x'tonfu. U dak il-bniedem li huwa validu. Tajjeb, imma ma jaffordi
xogħol. Ma minn se jimponi dak il-bilanċ.
Issa, l-ew qed naqblu li l-ammont irid jiżdied, dik naqblu dwarha. Issa x'ammont ħa niffissaw. Tajjeb, x'ammont ħa kull ammont, Georg, f'dawn tip ta' liġijiet, ħa jispiċċa arbitrarju u xi ħadd jiġifieri kemm hawn nisa hawnhekk, ħadd ma joħroġok bl-istess ammont. Ix imkien trid tiddeċiedi biex tiffissa ammont.
Naħseb li tgħin niżlow.
U dak l-ammont irid ikun tali li ma jipprojbixxi xi jew jiżvantaġġa. Persuna li m'għandix ħafna riżorsi, imma li għandha kwalitajiet tajba biex tkun fil-Parlament. Għalhekk provajna noħolqu bilanċ. Issa tgħid li lob, let's discuss it. Okej. Li hu żgur li kif qiegħda m'għandix tibqa' dik naqblu fuq
għażgur.
Tajjeb, issa 10,000
forsi. Il-problema li għandna llum hija għandna regola li tant hija ridikola li ħadd ma josserva. Fil-mument li dik ir-regola ħadd tistana u tiha sens, min se josserva jekk se jkun xi ħadd jinfurza.
U tkun infurzata b'aktar. Kun infurzata b'aktar rigorozità.
Ma min se jkun din
il-kummissjoni elettorali li tkun impruvjata.
Imma during the campaign, natu każ, ħajkun hemm sistema fej kull min jorganizza xi attività needs to lodge a report with the relative expenses with the electoral commission biex kif jaqbes il-30,000 iżommu. Mele during the campaign.
After the event, illum.
Illum after the event, wurtiħu ġurament. Kif jidher l-għin tu? Mandek
hemm trik kif tagħmilha.
Però
li konzett ngħid jiena.
Liġi tobbligat tieħu ġurament.
Iva, ma sa ma tgħidlek kif.
Iva, tfara sinna ħalu ħara tal-kol.
Le.
Iva, dal-waqt.
Nej, ma dwar ġurament fatt, laqas.
Xiex? No.
Le, ma tgħidilkom trik li kien jagħmel wieħed. Anyway. Però mhux dal-argument. Jiena seb l-iktar ħaġa importanti, l-lakuna li semmit l-Onorevoli Kolejro. Għaliex inti meta int kandidat minn mindu l-President jgħid id-data f'dawk il-ħames ġimgħat? Jew kun mill-Parlament il-ħames snin kollha kandidat. U l-ħames snin kollha kandidat, jiġifieri jiena jekk non fuq 20,000 euro kull xar għal-erba snin u għaxar xu ma jimportax. Basta fl-axħar ċarnu fuq 10,000. Iġifieri din hija l-hodgepodge, din hija r-riżultat tal-hodgepodge li għandna, li aħna nivvutaw għall-partit u għall-kandidat l-istess ħin bis-sistema tagħna. Fi daw kollha komplikazzjonijiet li ħolqot is-sistema elettorali.
Ma m'hemmx jidħol dak il-mentu. Però tinqas l-ispiża, fl-aħħar ġemgħat l-ispiża tispara.
Hija mal-argumentu li l-ispejjeż li għamel f'dawk l-erba' snin u 10 xhur ta' qabel dak iż-żmien ma jkunx kandidat. Allora jessi għan fuq kem irid, u tista' tieħ il-kandidat, tixtrih jew tixtri l-ussiddu, toqgħod tagħmellu renta għaddejja bil-attiv mhux renta biex joħodhom hu, renta biex tagħmellu l-attivitajiet biex tħallas il-friġis. Il-friġis li semmew li tħallas tal-aħħar xahar jgħoddu, jew jgħoddu tas-sena kollha. Where do you begin?
Tiskanta, fissa ħna tal-kampanja elettorali, meta tkun qed iddur il-bibien u dak li jkun jgħidlek għax taf x'għandi bżonn, ha hi, pum. U ġimata jgħavell l-elezzjoni, daħal sinna d-dawlu ilma kif għal il-perida, taw kolla jinn, daw kolla għet jarom, ta' miex tal-outer space, inti trittiħu deċizjoni f'dal pajis. Tiġrix dit-tip ta' tiġrija, jow tajt, jinn di ma namilix. Jek di ma tamilix, ma ton fuqx 600 lira.
Mr. Chairman, mela. Mr. Chairman, ġiex affarijiet. L-abbozz jitkellem fuq il-limiti li jom fuq il-kandidati. Però xi raġuni li m'hemmx spjegazzjoni, ma jitkellimx fuq il-limiti li hemm fuq il-partiti.
Tal-fejn jkun hemm spjegazzjoni għax ma jagħmilx threshold fuq il-partiti.
Le jiena naħseb li għandu jkun hemm threshold fuq kemm hemm fuq il-partiti wkoll. Jew semmaj dak li hemm fuq il-partiti għandu jinqasam fuq ras kull kandidat. U semmaj iżżid it-total tal-kandidat biex jieħu konsiderazzjoni l-ammont li hemm fuq il-partiti. Għax dak huwa parti wkoll importanti minn dan l-eżerċizzju tal-infieq. Punt ieħor li xtaqt nagħmel, Mr. Chairman, huwa li meta inti qed targumenta favur id-dritt ta' min jibqa' anonimu, qed tmur kontra xi ħaġa oħra li hemm fl-abbozz. Li tgħidlek inti trid iżżomm nota ta' donazzjonijiet kumulattivi. Għaliex meta donazzjonijiet kumulattivi mbagħad jaqbżu ċertu ammont, inti għandek l-obbligu jew li żżomm ir-rekord, jew li tirrapporta.
Għat jek tara section 39, tik
fuq ek konsen għamil.
Minn
allura, il-konċett ta' donazzjoni anonima, il-konċett ta' donazzjoni anonima imur kontra dak li jem provdut fl-artiklu 39, għax dak li jem fl-artiklu 39 ma tistax t-implementax jek mili kun ta' donazzjoni jibqa' anonimu, għax inti ma tistax ikollok rekord u ta' kumula u biex tara kemm akkumula, it-tieni punt li xtaqt nagħmel fuq dan l-issu. U li jiena m'inhiex qed ngħid li tippubblika ismu. Ħadd ippubblika ismu jekk jaqbeż it-threshold li jistabilixxi l-liġi. Jifier l-argument ta' Mara Luis Colejro mhux korrett, għax aħna m'aħniex qegħdin ngħidu li minn ta' donazzjoni ta' 250 euro se tippubblika ismu, ħadd ippubblika ismu jekk b'mod kumulattiv jaqbeż it-threshold li huwa stabilit li jiġi pubblikat ismu.
Jekk tara subsection 3 forsi tinduna kif liġi tikkejterja għal dik
li ma. Il-punt tiegħi huwa li il-kunċett ta' donazzjoni anonima imur kontra l-argument validissimu li tit-tati kas ta' donazzjonijiet kumulattivi.
Kif qettara, Paul, għabel ndaħalilek, kif qettara section 39.3, kull min jiprofa malizja ta' jeb jaqsam donazzjoni kbira f'donazzjonijiet żgħar, jista' jeħel anke se sitt xhur ħabs, apparti għax
qed tiffaċilitajilu bl-anonimità.
Ma tistax teskludija.
Bl-anonimità qed tiffaċilitajilu.
Naseb li diġà spjegajtlek li ma tistax.
Spjegajtli, ma naqbilx mal-spjegazzjoni tiegħek.
Għandek dritt
però. Bil-kunċett li tipproteġi l-anonimità qed tiffaċilita dak li minnaħa l-oħra qed tippitka kontrih.
Li xtaqt ngħidu huwa li naħseb illi t-trust illi dan l-abbozz jidher illi jagħti huwa trust fejn is-saħħaħ il-fiduċja u allura mibnija fuq bona fide donations. Ġifieri jinnaħseb li trust ta' dan right li sow kif qiegħed jidher li qed jagħmel qed jieħu qed iħares lejn donazzjonijiet kollha li huma bona fide. Sow donazzjonijiet ta' ċifri minimi sow ta' donazzjonijiet li huma iktar olin. Allura naħseb li dan għandu jkun illi jgwida illi ġiex imbagħad għandek is-sanzjonijiet ibsin f'każ illi jirriżulta illi inti jkollok nies illi qegħdin jippruvaw jevitaw b'mod b'intenzjoni ma li s-juża dawn ir-regoli. U allura naħseb għandna nħarsu lej dan. Però jiena xtaqt, Mr. Chairman, nistaqsi wkoll issa li lin minn dak il diskutajna sissax se tkun il-way forward anki għal dan il-Kumitat, il-proċess ta' konsultazzjoni, x-timelines għandna, li xillum naħseb pjuttost kienet diskussjoni ġenerali.
Ovvjament, anka minn għal
dan il-fat.
Temek namlu, ġuri l-fat kun ġenerika.
Anki għal fat li l-abbozza għadu frisk għalina l-koll, naħseb tajjeb li inħarsu lejn timelines u x-tip ta' konsultazzjoni kif se tkun miftuħa. Biex ikun hemm din il-parteċipazzjoni wiesa kif semmejt inti fil-bidu ta' din id-diskussjoni. Allora nixtiequ nkunu nafu daqsxejn dawn it-timelines u żmien raġonevoli wkoll għalina biex wieħed ikun jista' jagħmel proposti konkreti jew konsiderazzjonijiet konkreti għal dalja. U li xtaqt nikkommenta wkoll huwa illi l-abbozz huwa maqsum f'ħames partijiet, jiġifieri kull parti b'xi mod jew ieħor fil-bidu tad-diskussjoni għadna ma għandux ikun hemm l-element tar-reġistrazzjoni ma l-element tal-finanzjament, jekk għandux ikun hemm il-finanzjament tal-kandidati li llum għadha biss marbuta mal-ordinanza u ma dal-liġi. Madankollu il-mod kif il-partiti huma anke kostituiti f'pajjiżna anke semmija dottor Stefan Zinzozzo Pardi. Ja pjuttost sui ġeneris anki l-mod ta' kif il-partiti kibru f'daw l-aħħar snin għal-mod li ha distintament differenti minn pajjiżi oħrajn anke għal-mod kif għandu soċjetajiet kummerċjali l-midja tiegħu li pajjiżi oħrajn m'għandhomx. Ma semmix biss il-gazzetta li għall-partiti tagħna tradizzjonalment għandna storja li ha deep rooted dwar the ownership ta' gazzetta partikolari, tal gazzetti tal-partiti li f'pajjiżi oħrajn anke ma tiżistix. Allura u għalhekk din toħroġ forsi b'distinzjoni minn l-NGOs biex naqgħada mad-diskussjoni oriġinali. Għaliex mhux biss il-twaqqif ta' partit u tħaddim ta' partiti f'Malta żviluppa b'tali b'mod differenti u iktar mifrux minn NGO partikolari, il għaliex anke l-firxa tal-bażi u tal-membership hija ħafna kbar, imma anki fija nifisa meta tqabbel partiti lokali, partiti f'Malta, meta qablin ma' partiti oħrajn fl-Ewropa u fid-dinja, ukoll għandhom distinzjoni partikolari huma sui generis meta tħares lejn il-mod ta' kif il-partiti jaħdmu. Allora nixtieq li nidħlu issa dwar x'inhu huma timeframes għaliex kemm se jkun il-kwantum ta' donazzjoni li wieħed jista' jiddikjara jew le, jekk għadhomx l-10,000 li qed isemmi li semma dottor Sapjano wiex biżejjed. Anki jekk wieħed iħares lejn iċ-ċifri li jgħu f'dan l-abbozz, by way of general comment, qiegħed ngħidha b'mod ġenerali, imma mbagħad nersu iktar qudiem fid-dettall. Kważi kważi dak li kien qiegħed jipprovdi l-Galdes Report fin 95 huwa kważi kważi rifless ukoll illum fl-2000. U tnax, wara għet jistaqs jisma, dak li kien tajjeb għal 95 għadu tajjeb għallum, anka.
Pero tinsiex, Paul, li jista' jkun li kien għolin u għalek ma qablux.
Pero jekk wieħed jara anka il-GDP ta' pajjiżna fil-1995 huwa kompletament differenti għal GDP li għandu pajjiżna llum. Allora forsi wieħed għandu xi jikkonsidra wkoll dan fid-dawl ukoll tal-iżvilupp ta' pajjiżna.
Jiena nixtieq nagħmel appell qabel nistednek tagħmel interventi jak Professor Wayne. Jien nixtieq nagħmel appell. Tajjeb li nifukaw fuq l-istruttura tal-liġi aktar milli fuq l-ammonti, għaliex? Għax l-ammonti jistgħu jkunu aġġustati, ġifieri wieħed jara kif qed titħaddem il-liġi, jiena kelli opportunità niltaqa ma' l-awtorità ekwivalenti Amerikana f'Washington fejn liġijiet bħal da waħda mill-iktar affarijiet li laqtuni. Qalt li isma' dawn huma kollha works in progress. Għaliex għax inti dejjem taġġusta. Allora l-appell tiegħi huwa ejja nifukaw fuq l-istruttura, ħalli nkollna l-istruttura in place. Tajjeb il-qafas in place u mbagħad it-thresholds ftit lem u ftit law wieħed jaġġusta. Jekk jara anka wara l-intervent li għamel Dr. Gerok Sapjano ukoll isma' 10,000 ftit, ħafna naġġustaw ftit 12, 15. Imma jien naħseb li hemmhekk qegħdin.
Naħseb dik hija diskussjoni li tiktar
il-qudiem. Għax inkella ma tasal qatt, jiġifieri kif qed ngħid, kull wieħed li għaw illum hawnhekk, ħroġok ċifra differenti. Tajjeb, allura tajjeb illi wieħed jieħu deċiżjoni fuq ċifra. Professor Wayne?
Li kont se ngħid jien huwa li hawnhekk dal-abbozz qed titkellmu fuq donations. U s'issa kont qiegħed nisma', you know, id-diskussjoni bażikament kienet fuq donazzjonijiet, flus li ngħataw direttament lill-partit.
Mux flus biss, eh, liġi ma tifjax.
Jow affarijiet oħra, no kandidati, etc.
In kind, anke in kind.
Però, per eżempju.
Sponsorships, per eżempju. Liġi tiddefinixxi f'section 36, sekonda. 37, anka kif jiġu kif jiġu evalwati, kif jiġi fissat il-valur ta' donazzjoni.
Le, imma li nixtieq nagħmel distinzjoni bejn donazzjonijiet u fundraising. Ma nafx kif il-fundraising tal-partiti tinkwadra f'din il-liġi, għaliex il-fundraising huwa mod importanti ħafna kif il-partiti politiċi jiġbru il-fondi għalihom infushom. Palissa per eżempju kif in il-liġi tal-Voluntary Organizations Act, jekk inti tkun enrolled mal-kummissarju, tista' tiffundraisja mingħajr ma għandek bżonn liċenzja tal-pulizija. Għaliex l-assumption hija illi inti se tinkludi dawk fl-accounts tiegħek. Però kif inhi bħalissa jekk niftakar sew il-laqdiet politiċi, il-partiti politiċi huma korreġuni jekk għandi żball, ma il-partiti politiċi huma esklużi mill-Public Elections Act, vorri ma jaqgħux taħt il-Public Elections Act. Vordiri kif se jkunu trasparenti il-partiti politiċi f'dak li għandu x'jaqsam fil-ġbir tagħhom meta qed jagħmlu fundraising b'attivitajiet differenti. Jiena din ħaġa li tinkwetani ħafna, li per eżempju waħda mill-affarijiet li nsaqsi lill-pulizija b'mod regolari jien hija kemm kellkom applikazzjonijiet għall-liċenzji biex ikun hemm fundraising activities. Jien naf tombli, tea parties, whatever, okay, shows, etc. Kemm ikollu. U kull darba, l-ogħod darba li tlabtilhom kull ma tawni miżerja mill tal-sena xi tmien applikazzjonijiet. Issa daqsxejn iżjed għaliex il-pulizija qegħdin jgħidu. Però xorta hija min, imma meta inti tħares lejn l-ammont ta' flus li qed jingħata mill-poplu. Okej, f'daw l-affarijiet, f'daw l-attivitajiet u m'hemm l-ebda accountability tagħhom, din jiena dik tinkwetani ħafna. Għalhekk rrid tinsaqsi speċi, you know, kif inwaħsib ta' dan l-abbozz li din il-ħaġa wieħed se nieqgħu sejrin hekk il-partiti politiċi, all right, fejn jidħol fundraising u non-accountable. Jiena għalija accountability ma tfissirx li inti tajt isma għamilna per eżempju jiena f'programm fuq il-television u ġbarna 67,000 euros. Jiena dik mhux accountability li l-accounts ikunu available for public scrutiny. Dik nifhem jiena accountability.
Jiena għamel referenza 39.4 nerġa'. Ġifieri fejn għandek persuna li tagħti donazzjonijiet żgħar għandek l-anonimità li tapplika. Però fejn taqbeż ċertu ammont di commission shall have the power to investigate and demand to be provided with all information it may require.
No donations that torbotom l-istess ma xismu, ma public collections.
Public collections? Mux donations u kwell?
Le, fundraising is a particular kind of, li mux l-istess bħal donation li bnidem jiġi. Sorry, an activity, yes. Għed nifreferi għal an activity, per esempio, il-partit jgħamil.
Dr. Swain. Dr. Swain, fundraising qed jirreferi ħajjagħmel activity u mbagħad għandu dħul u ħajara net profit għal dik it-tip ta' fundraising qed tarew ġbir ta' fondi perkażu ma jsir il-partiti politiċi
kulem. L-eżempju li tal-professur Wejn jekk fimtu tajjeb huwa l-eżempju ta' maratoni fuq it-televixin li għamlu jorganizzaw żewġ partiti l-kbar.
Dawk naħseb jaqgħu.
Kollhom show, kollhom ħafna items ta' talent mużikali u talent ieħor. Imma dawk naħseb jaqgħu taħt id-definizzjoni donazzjonijiet għaliex dak li jkun qed isir huwa inkoraġġiment lill-pubbliku biex iċċempel donazzjoni. F'dak il-każ, jekk fundraising tifhem kif skenna f'din il-mistoqsija li tagħmel fejn naf ikla u n-nies iħallsu tal-ġewwa l-ikla u mill-ikla tkun swit inqas milli n-nies ħallsu, dak jista' jkun fundraising. Imma il-fundraising li qed nifhem li qed tirreferi għalih, probabbli għaqa taħt id-definizzjoni ta' donazzjonijiet. Però f'kull każ nifhem li la bosta riġi għandu l-iskop ukoll ta' accountability iktar għaliex mhux sempliċement ikun hemm l-accounts imma jkunu pubblikati l-accounts, jiġri li hija l-istess forma ta' accountability li hemm anke lum il-ġurnata f'livell ta' kumpaniji. Però ma xi ngħid din għala.
Jiena d-distinzjoni li tnagħmel hija bejn xi ħadd jiġi u jagħtik donazzjoni għajlek ħa jien għandi dan flus xin li rrid intik jew whatever għal partit. U okkażjonijiet li huma organizzati b'mod speċifiku biex tiġbor il-fondi.
Ma jekk l-iskop ikun appell biex tiġbor, appell għal donazzjonijiet.
Le, għalhekk bdejt il-mistoqsija.
Jiena qed irid li taqa' daħal il-Jason Mikallef għax ridt jagħmel intervent.
Naħseb il-liġi diġà tkoprihom, ma dawes. Dan huwa detta, però biex
l-iskop tal-konsultazzjoni.
L-argument li għamel Paul Borxolivir qabel, naħseb li jrid jiġri issa. Waħna dejjem hekk issa ormai tradizzjoni tal-kumitat li tagħmel daqqa ma' stakeholders differenti, tagħmel proċess ta' ftit ideat bażiċi ta' xirid ikun esplorat iktar, però mbagħad iva trid issir time frame, mhux jiġifieri.
Jason
u time frame ta' xi wieħed jixtieq fejn jasal idealment. Wieħed jgħid liġi pereżempju li tirregola finanzjament ta' partiti anke speċjalment f'kuntest elettorali, wieħed jifhem anke li għandha l-bżonn li time frame ikun definit biex wieħed jimmira li dan hija struttura oħra li tkun in place qabel l-elezzjoni ġenerali, ġifieri. Imma forsi jista' starik anke bħala ċermen tiddefinixxi ftit it-triq ħanajtek li trid wara llum u li x'konsultazzjoni iktar ikun hemm u anki kif nies oħra mhux preżenti jistgħu jissottomettu l-idea
tagħhom. Jason? Le, mhux fuq di konza nitkellem mal-mistoqsija li għamel professur Wayne fil-kas tal-Partit Laburista, il-maratoni u mawdittjati il-rapport minn kumpanija professjonali u il-rapport ukoll jinġab qudiem il-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista. Veri, għal-kas tal-mistoqsija tiegħek. Jien konza nistaqsi lilek, Mr. Chairman, jekk abbażi da diskussjoni oħrajn li ħejġu wara, jekk il-kumitatu se jidħol fid-dettall ta' x'għandhom bżonn as to date il-partiti politiċi llum biex jibqgħu jeżistu. Ġifieri biex jirranjaw headquarters it-tnejn enormi, biex ħalsu l-pagi tal-full-timers u l-part-timers tagħhom, biex ikomplu jsostnu l-kumpaniji sussidjarji tagħhom, television station tagħhom, ir-radju, il-gazzetti tagħhom, ġifieri dal-ambitu kollu ma' dell-liġi, kif se jinkwadra, x'faċli ngħidu fuq donazzjonijiet, kif partiti politiċi naħseb il-kampanja elettorali tagħhom. Il-kampanja elettorali tagħhom hija 5 snin, mhux 6 xhur, jew xahar u nofs, ejja nammettuha. Illum għandhom bażi u naħseb il-kol naqblu fuqha professjonali ta' kif jasal il-messaġġ, tista' taqbel u ma taqbilx, illum il-koll li ħadmu nies il-salarji tagħhom hu miż-żgħar għax huma nies tajbin ħafna fis-suq, qed ngħid għaż-żewġ partiti ewlenin, u naħseb mingħajr dan l-inkwadru kollu ma naħsibx illi nistgħu nibdew ngħidu għax fejn se naslu, x'donazzjoni se naċċettaw, kemm se jkunu kbar, meta se jinnetaw il-partiti politiċi. Partiti politiċi għandhom il-kontijiet tagħhom, utility bills tagħhom, il-kontijiet tad-dawl l-ilma ġifieri
naqblu
u fil-fatt naħseb irid jinkwadra f'da kollu.
Naqblu fil-fatt għalhekk jiena kif qatt qabel ukoll anke wara l-kumment ta' Peter Darmani illi jien irringrazzjaw li dak id-donaturi bona fejda x'faħem l-aħħar kienu huma li żammew il-partiti miex jinqudimu fuq saqajhom. Biss però f'diskussjoni dwar liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, jiena ngħid kważi irrilevanti dak id-diskors. Huwa għaliex, jiġifieri huwa wieħed jista' jidħol fih, tajjeb, huwa indikattiv, però m'għandniex naraw jekk nagħmlux din it-tip ta' liġi skont il-kontijiet tal-partiti. Qed niftehmu?
Qed niftehmu. Għalhekk mill
għalhekk
x'iridu nagħmlu se jiġifieri l-aspett professjonali ta' kif jitwexxa partit. Se jmur lura il għaliex issa se jibdew.
Le, ħażin jekk isirek. Jiġifieri jiena naħseb jgħid.
Imma xi ħadd jistaqsi kampanja elettorali ta' Kunsill Lokali dal-Kumitat jaf kemm tiswa lil partit, kampanja ta' Parlament Ewropew xi ħadd
jaf kemm. Ma taffettwax il-liġi, Jason, dak li qed tipprovaw spjegale.
Min se jiffinanzjahom dal-kampanja?
L-iskop tal-liġi,
bit-traqqita tal-gumel nerġa'
jifek nifhem ma jien, l-iskop tal-liġi mhijiex biex tiċċirkonventa l-entrojtu tal-partiti. L-iskop tal-liġi qiegħda hemmhekk. Nemmen jien, jew hekk jiena nemmen.
Imma donazzjoni tal-partiti fejn se jmorru?
Ħana ngħidlek, jiena nemmen. Mhux qed hemmhekk biex tillimita l-entrojtu tal-partiti. Għax huwa importanti lill-partiti li jkollhom l-entrojtu tagħhom, għax huwa importanti d-demokrazija li jkollhom hemm partiti b'saħħithom li jkunu jistgħu joperaw. L-idea għalmin sa fejn nasal nilaqbel jien, illi jkollok aktar trasparenza fis-sens illi ċertu donazzjonijiet ta' ċertu entità jkunu reġistrati. Wieħed ikun jista' jivvettjaw jara minn fejn ġejjin ċertu flus biex hekk adapetata. Tinqala polemika u jgħidu isma' il-gvern qiegħed jieħu ċertu deċiżjonijiet fuq ċertu proġetti għax għandu agenda moħbija, jew biex jakkomoda xi ħadd. U meta jsiru ċertu allegazzjonijiet, wieħed imbagħad ikun jista' jivverifika. U allura la jkun jista' jivverifika, jkun hemm aktar trasparenza. Jiena ma naqbilx li inti jkollok pereżempju il-will tal-gvern kkundizzjonat minħabba li jkun daħħal ħafna introjtu mingħand xi azjenda partikolari u allura jipprova jinfluwenza kif joħorġu pereżempju ċertu regolamenti tal-MEPA biex jiġu akkomodati ċerti nies pereżempju minħabba introjtu li daħħal. Jiġifieri li hemm li qed ngħid jien, l-introjtu jkun hemm. Jkun hemm reġistru biex min ta' ċertu donazzjoni jkunu ta' ċertu entità biex hekk għadha pitada. Mhux kapriċjosament, ta' jiġifieri għalhekk jien ma naqbilx li dan ikunu pubblikati fil-gazzetti għax kulħadd għandu li jgħid li jgħin u jgħin mod privat, però jekk għadha pitada mbagħad tinħoloq polemika, jkun hemm mekkaniżmu biex wieħed ikun jista'
Jason,
biex l-affarijiet, dik l-idea.
Biex ikompli wieġeb ġab il-kommenti tiegħek li huma importanti ħafna fil-prattika. Però inti qed tassumi illi l qed tħol il-liġi, ix-xenarju x'se jiġri, jista' jkollok nistaqbek inhu jagħtu sa ma jagħtux. Mhux dak fil-prattika għax jiena fil-ċiru punti. Issa sekonda, dik il-domanda li qed tagħmel, tajjeb u f'dak is-sens hija prattika ħafna għal fini tal-liġi jiena nħoss. Li miex daqs, lek, ġejalija. Fil-prattika hija importanti kid-domanda, però idealment, jekk m'hemmx abbuż, min kien jagħti qabel b'din liġi ħajba jagħti. Jekk m'hemmx abbuż, tajjeb, imma ħammur it-tieni biċċa tal-argument, tajjeb, li fil-prattika għandu l-importanza tiegħu li għamilt inti. Mela jiena tidħol fis-seħħ din il-liġi, napartit xi tiddaħħal u napartit xi jonfoq. Jista' jirriżulta li l-partit qed iberb u xeba flus, għadha tal-argument, mhux qed tajti dak il-każ. Jew jista' jagħti l-każ li b'din liġi kellek l-introjtu tal-partit li naqas. F'dak il-każ, għalhekk qed ngħid isma' l-affarijiet iridu jsiru biċċa, wieħed irid jara biex partit politiku sa f'dak xenarju irid iżhom fuq saqajh. Hemm bżonn li nibdew nikkunsidraw issa li hemm it-trasparenza li nibdew nikkunsidraw il-finanzjament mill-Istat. Issa la darba għandek struttura trasparenti in place. Jiġifieri, Jace, jiena l-punti għaj għadan, mill-aspet prattiku dik hija importanti ħafna dik id-domanda, però jekk m'hemmx abbuż, jew hemm abbuż żgħir, għax dan fejn jidħol il-bniedem ma nasibx li jista' jkollok perfezzjoni, wieħed ma jassumix illi se jkollok xi kroll fej eluf kbar li kienu qed jingħataw il-partit ma jingħatawx, imma anke f'dak il-każ jekk kien qed jiġri hekk, tajjeb, jekk stess kien qed jiġri hekk, jiena lija li l-liġi għandha tipprevali. Irin preferi li jkolli stat fejn għandek il-partiti politiċi regolamentati, fejn għandek stat ta' trasparenza. U mbagħad għandek nistgħu forsi kienu jagħtu qabel għax kienu jagħtu biskopiet ħsiena li ma baqgħux jagħtu, tajjeb, u allura hemmhekk wieħed irid jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu. Jiġifieri mill-lat prattiku hija importanti
għal. M'hemmx dubju naqbel, imma naħseb il-mistoqsija tiegħi. Li le u inti fim tagħmel-lew.
Fil-prattika
Dejn il-partiti politiċi, il-kampanji tagħhom kif huma formati lhom, kulħadd jaf, ġifieri.
Però id-domanda tiegħi, skuża nitterrompete, id-domanda tiegħi hija di mbagħad fil-prattika u x'inhu l-istat tal-finanzjament tal-partit illum. Li jiena nemmelli qudiem dal-kumitat. Inti anke bħala ek segretarju ġenerali u llum l-karigali tokkom.
Tkompli malla għalik għandna ħadar.
Jekk tista' tworni informazzjoni dal-kumitat, f'dak is-sens, il-kumitat japprezza. Però d-domanda mbagħad bottom line hija din, Jace. Fuq il-komment li għamilt int, u x'inhu l-istat tal-finanzjament tal-partit illum. Dik hija raġuni biżejjed biex din liġi ma ssirx? Fimt? Dik id-domanda fl-aħħar mill-aħħar.
Iva ma l-puntu xorta waħda jiena nemmen u nħoss li xi ħadd minn dal-kumitat irid jara kif jaħdmu l-partiti politiċi biex jkunu għaddejjin id-day-to-day business tagħhom. Matul dawk il-ħames snin. U l-aħħar punt se jkun da. F'każ is-sensa tkunx donazzjoni diretta li. F'każ li familja, individwu minnu, għax kien supporter tal-li partiti jew ieħor, iħalli d-dar tiegħu, art kbira, il-wirt, jidħol fid-donazzjonijiet?
Żgur li jidħol.
Għali jidħol.
Jidħol fid-donazzjonijiet.
Li ma jista' xi ħadd iħalli wirt u dal-wirt ikun jiswa 200,000 u 300,000 u nofs miljun.
L-obbligu għandu il-partit għandu l-obbligu li jiddisklowzja.
Okej.
Jista' jħallilek miljun jew 10 miljuni.
Għandek raġun,
le, għandek raġun.
Forse dak li mejt ma ħsibx li.
Għandek raġun.
Mhux hekk?
Għandek raġun. Għandek raġun. Għandek il-limit. Issa, u qed jista' jiddiskutiha, issa għandha tkun 50, għandha tkun 100.
Le,
jew jew deskludi l-wirt
tal-punt. Għandek teskludi l-wirt. Xaħat individu sa m'għandux familja ma kien iffissat fuq il-partit. Ma sax ħarġej ġilura da jew jaħseb li ħajħallhom il-partit ta' xil-partit se jġibu tura.
Punt interessanti li għandu jiġu diskuss.
Naħseb li jiġi diskuss.
Definitely. Definitely. Jiġi tista' tgħid isma' di tal-50 tapplika. Aw intervivo.
Ma xaħat li ħalli lek ammont sostanzjali tartiet. U imbagħad il-partit jagħmel użufrutt minnhom f'sens kummerċjali. Dak għandu jiġi esklus, għandu jiġi inklusi naf.
Leġi li kien hemm minn waqt il-mejtin ma' min il-kota tista' nifhem ir-relevanza.
X'inhu?
Il-liġi li kien hemm minn waqt il-mejtin ma' min il-vota nista' nifhem ir-relevanza tal-assif.
Punt interessanti, Jason, però.
Kerra Rakulina, President tal-Amministrativ tal-Partit Nazzjonista. Jien naħseb li hemm ċertu ċirkostanzi li fil-tema tiegħi għandhom ikun hemm eżenzjonijiet minn daw restrizzjonijiet. Ħa nagħti eżempju. Per eżempju f'Malta naħseb li l-partiti kulħadd għadu ma żviluppar sew il-formazzjoni tal-policies tiegħu. Fis-sens li fortunatament illum hija government driven ħafna drabi il-policy tal-partiti. Meta tkun fil-gvern m'għandekx dik id-diffikulta daqshekk għaliex għandek il-gvern elett illi b'xi mod jifforma l-policy għabbażi ta' dak li jkun hemm il-partit, però meta inti tkun fl-oppożizzjoni għandek id-diffikulta li inti biex tifformula policy għandek ukoll ammont ta' investiment li trid tagħmel. Allura naħseb illi waħda mill-affarijiet illi naħseb li għandhom ikun hemm eżenzjoni għalihom hija meta l-partiti jinvestu setup biex jikrejaw il-policy, biex jifassu l-policy tagħhom. Naħseb illi qudiem
dik id-diskussjoni ħaġġa kemm il-Galdes.
Hemm ċirkostanzi fejn jista' jkollok entitajiet jew anke persuni privati li jażlu li l-kontribut tagħhom il-partit. Kemm finanzjarjament kif ukoll inkajn tista' tkun anke f'dan is-sens. U allura naħseb xi ħadd li joffri lill-partit li ammont ta' flus bil-kondizzjoni li jintużaw għal formazzjoni ta' policy, naħseb li hija importanti ħafna illi tiġi ċċarata. Aw min kuntenti li jagħti 10,000 euro biex jitranġa parti mill-bini tal-partit, imma aw min naħseb li għandna ninċentivaw li l-qudiem ikollok min, eżempju, li l-partit jiżviluppa policy dwar l-ambjent jew dwar setturi oħra differenti. It-tieni, naħseb li apparti li jiġi regolat x'ammont wieħed jirċievi, naħseb ukoll li għandna għandu attenzjoni partikolari ukoll li dik id-donazzjoni tkun f'kuntest. Għaliex? Għaliex kellna ċirkostanzi f'pajjiżna fejn partiti jkunu darhom mal-ħajt. Fit-tmeninijiet kien hemm jew fis-sebgħinijiet, jaħseb tortiżani dimek jiddikali ħafna aħjar. Kien hemm ċirkostanzi fejn partiti jiġu darhom mal-ħajt u jkollhom bżonn għajnuna mingħand in-nies u naħseb f'kull ċirkostanza li żviluppat fil-pajjiż f'dan is-sens. Naħseb dejjem xi motiv ieħor innistgħu u allura dik tista' tkun ċirkostanza partikolari. It-tielet tet, naħseb li hemm ukoll ċirkostanzi marbuta ma jiġi nsejħlu patrimonju, imma ir-riżorsi available għal partiti bħalissa x'inhuma. Naħseb kulħadd huwa konxu li għandek il-partiti li għandhom proprjetajiet tagħhom, però mbagħad hemm kwistjoni wkoll illi min użufruwixxa minn proprjetajiet li huma tal-gvern, per eżempju, allura dak għandhom jitlu f'kalkolu ta' xi tieċi fil-partit jew le. Jekk hemm persuna
se. Suġġerixx biex ta' inventarju inti.
Jekk hemm bżonn iva. Per eżempju, jekk jeżistu.
Capital Assets Declaration.
Għandna titkellem tax, eċetera, eċetera. Għandna dik hija ċirkostanza ukoll partikolari. Rigward il-dikjarazzjoni tal-kandidati, jekk ikolli nisqar ruħijiet personali x'naħseb, naħseb li importanti mhux il-limitu ta' wieħed x'jonfoq, imma d-dikjarazzjoni li jagħmel. Għaliex mid-dikjarazzjoni inti toħroġ l-interessi li wieħed ikollu. Jekk jiena rċevejt ammont ta' flus u nfaq ta' ammont ta' flus f'kampanja elettorali u jiena nagħmilha pubblika, allura jiena ċarma kulħadd. Jiena rċevejt X amount ngħati tali persuna u nfaqt X amount. Man-nies jiena ċar. Jekk infaqx 50,000 jew nfaqx 10,000, pjuttost hija relevanti propjament tiegħi, jiena nistidinkom tagħmlu eżerċizzju sempliċi ħafna. Taqbdu il-figuri li hemm fil-liġi preżenti illum biex taraw l-assurdità tal-figuri li hemm preżenti illum. Taqbdu l-indiċi tal-għolli tal-ħajja li hemm fuq il-ġiri dwar il-kontroll tal-kili tal-proprjetajiet. U taħdmuh, u tirrealizzaw, illi dak li kien 500 lira, 13, 14 sanin, ma nafx kemm, kemm jitla kiku taħdem dak l-indiċi l-lum. U tirrealizzaw li kemm idin f-situazzjoni assurda b'daw l-ammonti li hemm. Dak dak faċi kien.
James Piscopo, kap esekuttiv tal-Partit Laburista. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti u fundamentali fliġi bħal din titkun il-fiduċja li rnexxielhom jakkwistaw il-partiti u li jittrażmettu lura issa jew lill-membri jew lis-soċjetà in ġenerali. Jiena bdejna jidher li semmija Dr. Borġ Olivier u anke Dr. Zrinzo fuq it-trasparenza. Naħseb Guċċi minn quddiem ngħid u fisem il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista llum fil-livell ta' trasparenza qiegħed pass jew tnejn. Hekk mhux iktar quddiem mill-partiti l-oħrajn. Partit Laburista huwa l-uniku partit li fil-fatt jippubblika l-accounts tiegħu, jippubblikhom fid-dettall, jinqraw fil-preżenza tal-medja fil-konferenza ġenerali u minn ftit snin ilu l-għawa minna pass oltre minn hekk. Aħna naqbdu kull line item, kull numru, kull figura li hemm fil-accounts tagħna u niddiskutuha mal-membri tagħna. Il-membri tagħna għandhom l-obbligu, cioè għandhom l-opportunità li lilna misaqsuna minn fejn ġejja dik id-donazzjoni, x'issarraf, tal spiża kif għamilniha u m'għamilniex. Ġieri jiena kieku kelli nfittex xi ħaġa f'din il-liġi,
nfittex l-elementi li f'din il-liġi.
Pereżempju il-klawżoli minn bej 24 u 34 li huma part 3 li jistipulaw l-accounting requirements.
L-iktar artikli importanti
dawk. Il-Partit Laburista huwa komdu, ġieri fis-sens diġà qed jimplementa ħafna minnhom. Bid-differenza illi flok jibat l-accounts tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali kif tistipula l-liġi s'issa qed jitrażmettu jom lill-membri tiegħu, ġifieri jiena naħseb illi ma nistgħux nitulqu minnha u naħsbu illi ż-żewġ partiti l-kbar, jiena naħseb anke t-tielet partit, qegħdin fuq l-istess livell ta' trasparenza għax mhumiex.
Taqbel miha jista' jkun hemm livell ta' trasparenza apparenti li mhux bil-forsi jkun trasparenza li minnu tara r-realtà kollha. Ġifieri ma naħsibx li din hija tip ta' kontroversija li na nidħlu fiha f'dan l-istadju tal-kumitat għaliex ikolli riservi kbar fuq it-tip ta' trasparenza hekk imsejħa trasparenza tal-Partit Laburista.
Tip permettili dak l-eżamin bit mhux qed nipprova noħloq l-ebda kontroversja qed ngħid illi
l-prova tagħmel statement ta' propaganda politika fit-tar tal-laqgħa li jiena ma naqbel miegħu assolutament.
Il-livelli ta' trasparenza huma differenti ma naħsibx.
Jistaj kollok trasparenza li minna tati apparenza li tara dak li taħseb li trid in-nies jaraw, u mhux bil-fors tkun ir-realtà, tajba tweġiba riki. Tista' tagħmel trasparenza bil-ħaġiġ barra, ma jfissirx li kull ma jkun qed jiġri ġewwa jkun qed jidher.
Forsi biex nikkonkludu. Forsi biex nikkonkludu dil-laqgħa. Kif isiru tlieta Francis jibdew mhux. Jiena kont se nissuġġerixxi, l-abbozz ilu li preżentajtu f'Jannar, naħseb kien hemm anke diġà xi osservazzjoni u xi feedback fuq dal-abbozz tal-liġi, naħseb illi kif qal Francis importanti li anke hemm elementi li jikkonċernaw l-elezzjonijiet huma urġenti ħafna, speċjalment l-infriq tal-kandidati. Ejja għall-inqas di naħseb waħda l-iktar affarijiet importanti, qed nifhem illi mal-qalba.
Ralf Kassar, mill-alternativa, biex nħallilek il-dokument bil-reazzjoniet tagħna.
Għattunna fil-notifika li battunna, għarrajt kien hemm ukoll referenza għal konsolidazzjoni u diskussjoni fuq il-liġijiet elettorali. Fil-fatt aħna waħda mill-affarijiet li preparajna hija proposti fuq il-liġijiet elettorali li għandi inklużi hemm, le mhux problema. Bat meta tħoss il-ħtieġa niġu niddiskutu għom informana.
Qed nifuka ovvjament fuq dal-abbozz, però ovvjament fil-kuntest kif spjegajt qabel bil-alkolla. Mina qed nifhem jiġifieri li mal-ispirtu u l-qalba tal-liġi jidher li hemm bil fuq l-istruttura bażika tal-liġi. Jiena kont se nħalli mill-laqgħa għal bħallum ġimgħtej, ġifieri qed ngħidu tnejn tal-Ulju x'hekk għandna jiġi, tnejn tal-Ulju, biex wieħed ikollu ftit ċans ukoll jara aktar il-liġi. U forsi nkunu nistgħu niddiskutu għal ftit aktar dettall. Tajjeb ġifieri nistgħu naqbdu għall-inqas jekk mhux section, nidħlu parti fiha ħames partijiet.
Nistabbilixxu data sa meta wieħed jista' jagħmel l-overview bil-miktub tiegħu fuq l-aspetti differenti tal-liġi. Għal dak ikun bażi tad-diskussjoni.
Jiena naħseb li sa ġimgħtejn oħra wieħed ikun ta' daqqa tajn il-liġi, nistgħu nitkellmu
għall-inqas.
Anke qabajja il-Parlament.
Naħseb li ftit ħin iktar ikun xira.
Somma, aħna
diskussjoni interna.
Kif?
Kemm? Nifhem jiena il-proċess, ġifieri. Jiena se permetti li, jekk forsi s-sedja tista tispjega daqsxejn kif se jiżviluppa d-diskussjoni hawnhekk. Jiġifieri nifhem u apprezzajt naħseb il-kontribut anki għalina u għatajjeb li tisma' l-ħsebijiet differenti, ma kif se jsegwi dan il-proċess, jiġifieri l-pubbliku b'mod ġenerali. Kif ħajkun mil-uħ l-idejat li jista' jkollu, x'tip ta' pubblikazzjoni tal-abbozz se jkun hemm, ġifieri ħajkun hemm xi faċilità għal dan jew ħajkun biss dan il-kumitat qed isegwi jisma' lilna biss. Jiġifieri jien mill-att ta' partit naħseb ikun tajjeb li jkun hemm anke diskussjoni interna fl-istrutturi jew fuq ħut mill-istrutturi tal-partit. Jiġifieri nifhem jien l-15 oħra jkun biss tkomplijata diskussjoni għaliex. Ja maqsuma fuq ħames partijiet, għandek l-ewwel parti dwar ir-regolament it-twaqqif tal-partiti u r-regoli tagħhom u l-istatut, u mbagħad għandek ir-reġistrazzjoni. Jien naħseb li hemmhekk illum laqas biss mis-sejna dawk l-oqsma.
L-ewwel laqgħa min-natura tagħha għandha tkun hekk. Jiġifieri, jiena jekk sa ġimgħatejn oħra, sa ġimgħatejn oħra nistgħu niltaqgħu, naraw forsi x'feedback ieħor ikun hemm, bħal fuq il-konsultazzjoni pubblika ġenerali. L-abbozz preżentat qudiem il-Parlament, jiġifieri kulħadd għandu aċċess għalih, kull min jara qiegħed anke fuq il-website tal-Parlament, apparti minn hekk dan il-kumitat għandu l-email tiegħu u x'hekk. Jista' kull min irid anzi nieħdu gost illi nirċievu kummenti mingħand il-pubbliku. Ovvjament bħala partiti wieħed jara x'kummenti jkollhom.
Il-partiti għandhom jingħataw iċ-ċans jagħmlu wkoll il-konsultazzjonijiet interna.
Ovvjament għandu jkun hemm konsultazzjoni interna, però sa ġimgħatejn oħra nistgħu. Wieħed jara jiena nittama illi jien nittama illi anke fis-soċjetà in ġenerali, jiġifieri l-opinjoni pubblika wkoll tirreaġixxi għal dan l-abbozz liġi, iktar ma jkun hemm idejat, naħseb iktar wieħed jista' jirfina il-prodott finali. Li mbagħad ovvjament qed imur qudiem il-Parlament biex tkompli d-diskussjoni minn hemm. Mela l-kumitat qed jaġġornu x'hekk għal nhar it-tnejn. Tnejn tal-Lulju fis-6 u kwart. Nixtieq nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom f'dan il-kumitat.